U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda 1. Kao što običaj nalaže, ukratko samo da kažem šta će biti glavne teme o kojima ćemo razgovarati i pričati u ovom jutarnjem programu, a Jelena Perendija ovde već pored mene. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro,
Aleksandra. Spremna sa svežim vestima iz zemlje i sveta, tako da neću da a reći će mi koji je rezultat Novaka Đoković. Ja nisam upamtila sad kad ti se dogovarala s Toncem, pa ću prepustim tebi. Tako da strpite se još minute. Evo, ja ću kratko i brzo. Važni su rezultati istraživanja udruženja Centra za mame o iskustvama žena na porođaju u Srbiji i doći će nam Jovana Ružić iz Centra za mame. Pričat ćemo o tome kako poboljšati položaj porodilje u našoj zemlji, kako promeniti taj odnos koji je već uvrežen da su se žene do juče na njivi porađale i šta sad tu razmažene neke traže po porodilištima. Tako da bit će interesantno čuti kako izgledalo to istraživanje, ali ćemo čuti i kako će unaprediti tu situaciju ljudi u zdravstvenim ustanovama. Naše porte će nam se uključiti iz jednog od porodilišta beogradskih, pa ćemo čuti šta će oni preduzeti i da li uopšte tako ili prosto porodilje samo tako kažu. Tako, biće to interesantno, to je negde oko 8:15 na našem programu. Održen je u udruženju Beli štap otvoren je savremeni kabinet za edukaciju i integraciju slepih i slabovidih. Biće održavani kursevi za hod sa psom i hodanje uz štap. To je vrlo, vrlo zanimljivo. Veliki novac je uložen u taj projekat. I najavljamo i prolećni Lili Apoteke festival zdravlja. Čućete gde ćete moći da idete i koje preglede ćete moći da obavite. A interesantna premijera sinoć je održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Prikazan je film Gram, kilogram, tomna, o tome kako se mladi ljudi regrutuju da postanu dileri drogom u našoj zemlji. I doći će na Mac Celtic, frontman grupe Orthodox Celts, tamo negde pred kraj programa da najavimo njihova dva koncerta koji će biti održani u Nišu danas i sutra. Eto, toliko od mene. Jelena je sad pripremila vesti i spremna je da vam ih saopštim. Dobro jutro.
Šest sati i tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Izveštaj komisije o padu helikoptera koju je formirao načelnik generalštaba prosleđen tužilaštvu. Postojao pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji, izjavio američki ambasador Michael Kirby. Teroristički napad u Tunisu, ubijena 21 osoba. U toku je meč Novaka Đokovića i Johna Isnera na turniru Indian Wellsu. Đoković u setovima vodi 1-0 u drugom setu, Isner u prednosti 5-4. Vreme danas promenjivo oblačno, moguća kiša, najviša temperatura do 11 stepeni, trenutno je u Beogradu 4, Kragujevcu 2, Nišu 3, u Novom Sadu 1 stepen. Još nisu poznati detalji izveštaja Komisije Generalštaba Vojske Srbije koja je ispitivala kako je došlo do helikopterske nesreće i zašto je insistirano da mesto sletanja helikoptera bude aerodrom Nikola Tesla. Izveštaj je prošleđen višem javnom tužilaštvu koje bi trebalo da donese odluku da li će izveštaj biti javan. Izveštaj druge komisije koju je formirao komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane najavljen je za kraj marta. Đurđica Trakaš.
U saopštenju Ministarstva odbrane ne navode se detalji iz izveštaja, kao ni to do kojih je saznanja o padu helikoptera došla komisija koju je formirao načelnik generalštaba. Navodi se, međutim, da je informisanje javnosti o okolnostima, uzrocima i odgovornosti za ovaj vanredni događaj u nadležnosti državnih organa koji sprovode istragu. U ovom slučaju to je javno tužilaštvo u Beogradu. Kako je saopšteno, u sastavu komisije bila su šestorica pripadnika Vojske Srbije, stručnjaka stručnjaka u oblastima važnim za utvrđivanje okolnosti nesreće, od upotrebe snaga preko održavanja vazduhoplova do osposobljenosti posade. Podsjetimo da je komisija imala zadatak da utvrdi okolnosti udesa helikoptera Mi-17 u petak 13. marta u kojem je poginulo 7 ljudi i eventualnu odgovornost u vojnoj organizaciji. Stručna komisija koju je formirao komandant ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane nastavlja rad, a izveštaj tog tima očekuje se 30. marta.
Slušate jutarnji dnevnik. Posle odluke vlade da upravljanje Železarom Smederovo poveri kompaniji HPK Inženjering, očekuje se da će ugovor sa tom kompanijom biti potpisan do kraja nedelje, a za mesec dana Železara bi trebalo da počne i zvanično da radi sa novom upravom. O tome Milica Rilak.
Železarom Smederevo upravljaće tim od 24 menadžera koje će imenovati holandska kompanija HPK Inženjering i vlada Srbije. Direktori iz oba tima zajedno će potpisivati ugovore o nabavkama i prodaji. Kompanija HPK se obavezuje da će njen tim u Železari ostati 3 godine i da će u sirovine za povećanje proizvodnje uložiti 20 miliona dolara sopstvenog kapitala. Prema rečima izvršnog direktora Železare Bojana Bojkovića, HPK je pristao da sa državom uđe u pravo partnerstvo.
To znači ako ide dobro Železari, ide dobro i toj kompaniji, ali isto tako, ako se dese poremećaj na tržištu, ako Železari krene loše i njima kreće loše, to jest oni to garantuju svojim ličnim kapitalom.
Železare ima 5000 zaposlenih koji su od nove uprave dobili garanciju da neće biti otpuštanja i da će zarade biti povećene za 10%. Predsjednici tri najveća sindikata nadaju se da se izborom HPK Inženjeringa završila agonija koja traje 3 godine od odlaska US Steela.
8 osoba osumnjičenih da su počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva 1995. godine u Kravici kod Srebrenice uhapšeno je juče u Srbiji. To su prva hapšenja na teritoriji Srbije zbog masovnih egzekucija u Srebrenici i okolini. Hapšenjem osumnjičenih država se jasno odredila prema najmasovnijem zločinu u Evropi posle Drugog svetskog rata, izjavio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Oni su osumnjičeni za taj zločin i za streljanje preko 1300 i to identifikovanih lica. To nije konačan broj osumnjičenih imamo na naše, tako da kažem, spisku, međutim nismo pribavili procesno valjane dokaze, tako da za sada nismo ih obuhvatili. A ima i određen broj lica koje se nalaze u Bosni, pa pošto smo i ovo radili u koordinaciji s našim kolegama iz Bosne, mi ćemo to nastaviti, pa ukoliko bude celishodno, mi ćemo deo naših dokaza ustupiti kolegama iz Bosne.
Tužilaštvo za ratne zločine i policija tragaju za još nekoliko osoba za koje se pretpostavljaju da su u zemljama u okruženju. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da je hapšenje osumnjičenih za zločine u Srebrenici pozitivan razvoj događaja i potvrda da se poboljšava regionalna saradnja tužilaštva na procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine. Navodeći da je Haški tribunal pružio određene informacije u vezi sa tim slučajem, Bramerc je rekao da nije bilo nikakvog političkog pritiska da se te osobe i uhapse. Šef delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju, Edvard Kukan, boravit će u poseti Beogradu, tokom koje će razgovarati sa najvišim srpskim zvaničnicima. Evropski parlament usvojio je prošle nedelje u Strasburu rezoluciju u Srbiji, kojom se od Brisela traži otvaranje poglavlja sa Srbijom, a na predlog šefa parlamentarne delegacije Edvarda Kukana od Saveta se traži da pri tome ima u vidu i politički kontekst odnosa Srbije i Unije. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da je postojao pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji, ali da to, kako je rekao, ne znači da tako nešto mora da se uradi. Kirby je gostujući na televiziji N1 rekao da smatra i da je Zapad ispravno postupio kada je pre mnogo godina uveo sankcije Srbiji i podsjetio da su se tome usprotivile samo Kina i Zimbabve. On je rekao i da je zadovoljen što je dijalog sa Prištinom ponovo pokrenut i da je vlada Srbije ozbiljna u nameri da se približi Evropskoj uniji i popravi odnose sa susedima. Predstavnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosmetu na prvoj zajedničkom sastanku u Gračanici najavili su jedinstveno političko delovanje na zaštiti prava i ostvarivanju interesa srpskog naroda kroz zajednicu srpskih opština. Oni su zatražili poštovanje ustavnih i zakonskih odredbi u vezi za zastupljenosti Srba u institucijama i javnim preduzećima na svim nivoima na Kosovu, kao i da predstavljanje u opštinama i kao i predstavljanje opština u kojima imaju većinu. Izveštava Tanja Vujsić.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je naglasio da će vlada Srbije uvek pomagati Srbe na Kosovu i Metohiji i da se na njih neće svaljivati nikakav dodatni teret, pogotovo kada je reč o statusu pokrajine.
Nama na Kosovu i Metohiji pripada da budemo svoji na svome, nama na Kosovu i Metohiji pripada da sami biramo svoje predstavnike u svim prištinskim institucijama, a ne da ih umesto nas biraju drugi.
Jedan od zamenika kosovskog premijera, Branimir Stojanović, je u svom uvodnom izlaganju podsjetio na 17. mart 2004. godine i podvukao da mržnja na Kosovu mora prestati.
Želimo da normalno živimo i ovom prilikom šaljemo jasnu poruku da je jedina vodilja našeg delovanja pristojan život, koji nam danas nije dostupan.
Ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi, Ljubomir Marić, je kazao da se nakon sastanka i sale mora izaći sa postignutim rješenjem po pitanju opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.
Da se osnovna prava poštuju kako u pravosudnim postupcima kroz omogućavanje odredbe odbrane sa slobode, ali iskrene borbe za zaštitu privatne imovine i borbu protiv zloupotreba u postupcima privatizacije društvene imovine, koji su čini se naneli najveću štetu za mogući ekonomski razvoj.
Nakon zatvorenog dela sednice objavljeni su i zaključci. U njima se između ostalo kaže da srpska zajednica donosi odluku o jedinstvenom političkom delovanju, zaštiti prava i ostvarivanju interesa srpskog naroda kroz formiranje snažne zajednice srpskih opština.
Slušate jutarnji dnevnik Ujedinjene nacije, OEBS, Bela kuća i najviši svetski zvaničnici osudili su teroristički napad u Tunisu, gde je u napadu naoružanih ekstremista na muzej u glavnom gradu Tunisa ubijena 21 osoba, među kojima je najviše stranih turista. Dvojica napadača su ubijena, a jedan je uhapšen. Oko 200 talaca je oslobođeno. Visoka predstavnica Evropske unije Frederika Mogherini kaže da iza napada stoje ekstremisti takozvane islamske države. Među ubijenim turistima i taocima nema Srba, potvrdio je za RTS ambasador Srbije u Tunisu. Na demonstracijama u Frankfurtu povređeno je 100 ljudi i 90 policajaca, a privedeno je oko 500 osoba. Skup je organizovao pokret Blokupaj u znak protesta zbog otvaranja nove zgrade Evropske centralne banke i mera štednje širom Evrope za koje se ta institucija zalaže. Rusija je povećala kontrolu nad Južnom Osetijom, jednim od dva odcepljena gruzijska regiona, pošto su ruski predsednik Vladimir Putin i lider te oblasti potpisali sporazum o gotovo potpunoj ingerenciji. Sporazum potpisan u Kremlju predviđa da se ekonomija i vojska Južne Osetije inkorporiraju u ekonomiju i vojsku Rusije. Moskva je time praktično dobila potpunu kontrolu nad obe oblasti, koje su se odcepile od Gruzije u avgustu 2008. godine. Ukoliko niste u mogućnosti da pratite meč Novaka Đokovića, da vam kažemo da je trenutno 1-0 za Đokovića, u drugom setu 5-5. Potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević izjavio je da većina medijskih sadržaja nije u funkciji opšte informisanosti građana. Na sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje, na kojoj je predstavljen najnoviji izveštaj Saveta, Milićević je rekao da se medijski sistem suočava sa 5 najznačajnijih problema, a to su netransparentnost vlasništva i finansiranje medija, ekonomski uticaj kroz budžet, problem privatizacije medija i neizvesnog statusa javnog servisa, cenzura i autocenzura, kao i tabloidizacija. Milićević je podsjetio da je Savet vladi uputio 24 preporuke za unapređenje medijske slike i da očekuje da će one biti usvojene i sprovedene. 16. međunarodni smotra arheološkog filma u galeriji Fresaka Narodnog muzeja u Beogradu večeras u 19 časova svečano će otvoriti Asija Drača Muntean, pomoćnik ministra kulture i informisanja za međunarodnu saradnju. Nakon svečanog otvaranja biće prikazan iranski film Raskoš Persepolisa. Irena Dukić.
Na smotri najnovijih filmskih ostvarenja iz oblasti arheologije i srodnih naučnih disciplina, do 25. marta biće prikazana 22 filma iz 10 zemalja, kaže kustos i selektor programa Ivana Minić.
22 filma koje govore o najnovijim arheološkim otkrićima na čitavoj planeti. Ono što bih preporučila, znači to je samo otvaranje, gde će publika imati priliku da pogleda kako izgledao taj drevni Persepolis. Zaista u saradnji sa Iranskim kulturnim centrom imamo tu priliku da pogledamo jedan film koji je novije produkcije i koji će nam opisati u jednoj 3D animaciji kako su izgledale sve te palate, svi ti dvorci.
Za razliku od prethodnih godina, kada se smotra arheološkog filma održavala u Narodnom muzeju, ove godine zbog rekonstrukcije muzeja filmovi će biti prikazivani u galeriji fresaka.
Dakle, kao što smo već rekli, u toku je meč u kom se za četvrtfinal Indian Wellsa bore Novak Đoković i Amerikanac John Isner. Đoković vodi 1-0 u setovima, u drugom setu 6-5 za Isnera. Jesam u pravu? Jesam. Sledi ostale vesti sporta, Snežana Pantović.
Košarkaše Crvene zvezde čeka utakmica 11. kola E grupe top 16 faze Evrolige sa Barcelonom. Meč će početi u 19 časova i 15 minuta u Combank Areni. Crveno-belima je potrebna pobeda kako bi zadržali šanse za plasman u četvrtfinale. Odigrane su juči prve polufinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije. Partizan Jagodina 3-0. Golove su postigli Grbić u 3. minutu, Živković u 44. i Brašanac u 90. minutu. U drugom polufinalu Čukarički Voždovac 2-0. Revanši su 8. aprila. Juče su na programu bili i dueli 17. kola prve fudbalske lige Srbije. Evo rezultata. Metalac Sloboda 1-1, Bačka Sloga Kraljevo 3-0, Inđija Moravac 3-0, Javor BSK 2-0, Jedinstvo Proleter 0-0, Kolubara Radnik 1-3, Mačva Bežanija 1-1 i Sinđelić Sloga Petrovac 3-0.
Čuli ste vesti sporta, prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je minus 1, u Kragovicu i Nišu 3, u Beogradu 4 stepena, danas promenjivo oblačno, moguće kiša. Dragan Đurić.
U Srbiji danas promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. U severnim i zapadnim krajevima uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, severni, na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa slabim i umerenim severnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 11 stepeni.
Bio je ovo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se stalno odlaže otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom? Da li je Kosovo uslov svih uslova? O euroentuzijazmu i euroskepticizmu za talasanje govore Ksenija Milenković, VD direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije i Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. Talasanje četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Dualno obrazovanje u Srbiji, povratak na usmerene škole ili projekat koji će omogućiti veću zaposlenost. Može li se uspostaviti veza između privrede i obrazovanja? Da li nam nedostaju obučeni kadrovi ili preduzeća koja bi ih zaposlila? Šta pokazuju primjeri 8 škola u kojima je ova praksa zaživela? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Smo zajedno mi, znam da me voli ona, za nju postojim samo ja, ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka, tuda prošla je, meni je zastao dan. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Osmehnula se i nestala ta. Beskraj mi prolaze dani, tako prazno je sve. Moja devojka ne zna da meni nije do nje, i ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Jutro još jednom, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan od 6 do 9, sa vama za mikspulto Miroslav Antonijević, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Pa sveže jutro u Srbiji, u Novom Sadu u 6 časova izmereno je minus 1, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 3. Najhladnije na u Sjenici, minus 6, na Kopaoniku je isto minus 6, Crni Vrh minus 1 i minus 4, i u celoj zemlji je ovako, kad pogledamo, pretežno oblačno, delimično oblačno, oblačno, magla, vedro je na Paliću i u Somboru, Paliću i u Somboru, sve ostalo su oblačići, i u Zaječaru je rosulja, sipeća kiša pada. Što se vetra tiče, ili je tiho bez vetra, ili je onako slab vetar, nije problematičan. A sunce izašlo u 5 časova i 43 minuta, zalazi u 17 i 48, obdanica traje 12 časova i 5 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, najviša temperatura od 6 do 11 stepeni. Samo na severu i zapadu Srbije biće pretežno sunčano, kao što je upravo i sada na severu. Najniža temperatura od minus 3 do 2, vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, i u Beogradu pretežno sunčano sa slabim umerenim severnim vetrom, mada sad trenutno i ne mogu da vidim da li će da bude pretežno sunčano. Pa oblačići su trenutno. I najviša temperatura u Beogradu oko 11 stepeni. i kažu u narednih 7 dana toplije uz postepeni porast dnevnih temperatura, petak i za vikend pretežno sunčano. E, to je lepo ovako, ako planirate da se negde pomerite iz svog grada za vikend, očekuje vas pretežno sunčano, a posle vikenda promenljivo oblačno. Biće i kratkotrajne kiše i pljuskova, tamo negde od ponedeljka, utorak i sreda u košarskom području pojačan jugoistočni vetar. Sve u svemu, ono čemu se radujemo je lep vikend, sunčano vreme, a danas, reko smo, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, najviša temperatura 11 stepeni. 6:24 je, u pola 7 vesti, u 25 do 7 dogodilo se na današnji dan, oko 15 do 7 ćemo čuti izveštaj Automoto Saveza i prognozu vremena iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a zatim čitamo i današnju štampu. Dobro jutro. Šesti časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Još nisu poznati detalji izveštaja Komisije Generalštaba Vojske Srbije koja je ispitivala kako je došlo do helikopterske nesreće koje je poginulo 7 osoba. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio da je postojao pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji. Broj mrtvih u napadu na Bardo muzej u Tunisu još nije utvrđen. Među žrtvama su strani turisti, policajac, žena zaposlena u muzeju i 2 napadača. Novak Đoković u borbi za plasman u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu igra protiv Amerikanca Johna Isnera. Vreme danas oblačno, moguća kiša, temperatura do 11 stepeni, a prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je minus 1, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3, a u Nišu isto 3 stepena.
Ulicom dugo, tako dugo
Evo i lepe vesti iz sporta. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinala turniru Indian Wellsu. Pobedio je Johna Isnera u meču osmine finala 2-0 u setovima. Po setovima 6-4 i 7-5 u drugom setu u taj breku je pobedio. Eto tako, to su lepe ekskluzivne vesti iz sporta. Lepo nas Novak Đoković obraduje svaki put. A sada je vreme za dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. marta 1818. godine rođen je pesnik Petar Preradović. Oko ličnosti Petra Preradovića, zapisali su biografi, splele su se različite protivrečnosti. Poreklom iz pravoslavne porodice, a u vojničkoj karijeri dospeo do čina generala u austrijskoj vojsci. Pisac stihova o caru Dušanu bio je kandidat za hrvatskog bana. Opčinjen magijom narodnog jezika, nikada taj jezik do kraja nije uspeo savršeno da savlada. Narodni bard i inicijator nacionalnih energija, bio je nežni zaljubljenik i poklonik spiritizma u poeziji. Jedno od najpoznatijih pesama Petra Preradovića, Miruj, miruj srce moje, govori glumac Vico Dardić.
Miruj, srce moje, ah, stisni se u svom kutu i pregori želju ljutu, tople su ti ove grudi, sebični su vani ljudi, svaki grije srce svoje. Miruj, miruj srce moje, oj mahni se svijeta mani, u bolesti šta ćeš vani, svijet boluje vijek do vijeka, ni sam za se nema lijeka, kamol za bol rane tvoje. Miruj, miruj srce moje. U svijetu bi bokče bilo, plačuć prage oblazilo, svak bi mislio da ti treba za utjehu mrva hljeba, tko bi poznao suze tvoje. Miruj, miruj srce moje. Znam ja, ti bi mah na vrata poletjelo tvoga zlata. Nije Milka tvoja više, već za drugog ona diše, drugi ljubi zlato tvoje. Miruj, miruj srce moje.
Na današnji dan 1892. godine rođen je Aleksandar Kostić, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu.
U toku medicinskih studija, prekidanih ratovima u dva maha, osvojila me histologija i embriologija, ti temelji medicine, a docnije i seksologija, koja teorijskim delom sva počiva na tim granama.
Dr. Aleksandar Kostić jedan je od prvih lekara koji se u našoj medicinskoj nauci bavio seksologijom. Profesor Kostić je napisao dela Osnovi embriologije, Osnovi medicinske seksologije, Prvi višejezički medicinski rečnik, Udžbenik histologije i drugo. Na današnji dan 1880. godine u Zaječarskom zatvoru preminuo je narodni tribun Adam Bogosavljević. Prvi u Srbiji započeo modernu obradu zemlje, uveo nova oružja i bolje sorte biljaka. Kao poslanik Narodne skupštine 1874. godine, Adam Bogosavljević je predvodio jaku poslaničku grupu koja se zalagala za poboljšanje položaja sela i seljaka u Srbiji.
Otkud činovnicima pravo da im narod mora njihov rad skuplje da plaća, no što se plaća sam narodni rad? Činovnici izvode svoje pravo na goleme plate otuda što su se vele mučili i mnogo trošili dok su se izučili, što moraju svoje familije izdržavati i decu vaspitati i najposle što su potrebe za život poskupile. Ali mi držimo da u današnjem društvu niko ne može doći do nekog znanja bez pomoći samog naroda, jer narod plaća i izdržava škole u kojima se znanje dobija. Pa zar nije sramota i grehota da činovnik svoje znanje, koje je samo pomoću naroda dobio, prodaje za tako skupe novce istom narodu?
Na današnji dan 1900. godine rođen je Federic Joliot-Curie, nuklearni fizičar. Sa svojom suprugom Irenom, ćerkom Marije i Pjera Curie-a, dao je mnoga značajna otkrića na području atomske fizike. otkrio je veštačku radioaktivnost i pozitronsko zračenje veštačkih radioaktivnih materija. Pod njegovim nadzorom konstruisan je prvi atomski reaktor u Francuskoj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
kuća bez vela i zlata. Bila sam s tobom srećna ko nikad.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Igara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji.
Usne su ti žar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Okraj grada, više grada, preko Drine ću prija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ću frijat sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Muljić. Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Dobro jutro, 14 minuta je do 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan sa vama od 6 do 9. U Novom Sadu minus 1, Beograd 4, Kragujevac 3, Niš 3 stepena, najhladniji u Sjenici minus 6 stepeni, na Koponiku je takođe minus 6, Crni Vrh minus 4. Trenutno padavine ima samo u Zaječaru, tamo je rosulja, sipeća kiša. U ostatku zemlje delimično oblačno, pretežno vedro, pretežno oblačno, oblačno, tako se oblačići na sve strane. Vedro je jedino u Paliću i Somboru i tamo je u Paliću je 1, u Somboru 0 stepeni. Vreme do kraja dana. Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. U severnim i zapadnim krajevima uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, severni, na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa slabim i umerenim severnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 11 stepeni.
Da, kažu meteorolozi, u narednih 7 dana do 26. marta biće toplije uz postepeni porast dnevnih temperatura, petak i za vikend pretežno sunčano, zatim promenljivo oblačno i tamo sledeće nedelje mestimično kratkotrajne kiše i pljuskovi, a utorak i sreda u Košavskom području očekuje se pojačan jugoistočni vetar. Oprez za volanom je naravno uvek neophodan, ovo vreme trenutno trebalo bi da ne bude loše što se uslova za vožnju tiče, ali kako je stanje na putevima čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Kalendarski poslednji dani zime donose česte promene vremena koje u velikoj meri utiču na bezbedno obavljanje saobraćaja, a doprinosi i većem broju saobraćajnih nezgoda. Vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost puteva sa pojačanim saobraćajem na prilazima većim gradskim centrima. Dobra je prohodnost i na putevima koji vode ka zimskim centrima, na kojima ima zaostalog, a mestimično i ugaženog snega na kolovozu, pa je upotreba zimske opreme obavezna, bez koje se ne može ni u planinske predele Kruševca, Ivanjice, Vranja i Novog Pazara. Pored intenzivnih radova na sanaciji oštećenja i popunjavanja rupa na kolovozu od strane dežurnih putarskih službi koji su u sistemu javnog preduzeća Puteva Srbije, podsećamo vozače da su na kraju zime novonastala oštećenja sve češće, što od vozača zahteva dodatnu opreznost i sporiju vožnju dok se ne izvrši njihova sanacija. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na interventnim popravkama dva propusta na putu Rumenka Bački Petrovac. U toku su intenzivni radovi na sanaciji klizišta na autoputu kod Aleksinačkog Bujmira, zbog čega je za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka u smeru Niš-Beograd. Saobraćaj se u dužini od 600 metara obavlja samo brzom preticajnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na čas, a prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Na 5. kilometru od Kaone ka Livadama došlo je do potpunog prekida u saobraćaju za sve kategorije vozila. Podsećamo da je zbog srušenog mosta na reci Toplici na putu Bogovađa-Mionica saobraćaj preusmeren na mestu Nanomir, na alternativni put koji vodi preko čitačkih koliba i gornjeg Mušića do Mionica. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i na graničnim prelazima vreme zadržavanja putničkih vozila je do 30 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 74 saobraćajne nezgode u kojima je 21 lice teže i lakše povređeno. Podsećamo da pri brzini od 50 km na sat nevezani putnik trpi silu istu kao da je pao sa četvrtog sprata. U mnogim automobilima vazdušni jastuk se neće aktivirati ako pojas nije vezan, a ukoliko se to i dogodi postoji mogućnost da nanese ozbiljne povrede nevezanom putniku jer izleći brzinom od 350 km na čas. Pre puta provjerite šta vas očekuje na putu na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs ili nas kontaktirajte posetom telefona 1987.
Jeste, ovo je priča Jovice Mitića o vezivanju i o tome kakva je opasnost ako niste vezani u kolima. Dodajmo i to da svako dete koje nije vezano pri jačem kočenju bukvalno dobija snagu topovskog đuleta i proleće kroz šofer šajbnu. Jeste, zvuči strašno, ali upravo tako, vezujte decu, stavljajte ih u ona sedišta predviđena za, već u zavisnosti od toga koje je dete uzrast, i nemojte držati decu u krilu na zadnjem, naravno ne na prednjem, ali ni na zadnjem sedištu, zato što nema šanse da dete zadržite ako dođe do kočenja. Lepo, postoje pojasevi, postoje stolice, pa to uradite. I eto tako, eto, malo smo vas upozorili. Nadamo se da koliko puta smo to ponovili, ne samo mi, nego u svim medijima, koliko se o tome priča da je to dopralo do svih. Mada i dan danas vidim povremeno majke kako drže decu u krilu na zadnjem sedištu. Da, lepo to izgleda, ali nije bezbedno, definitivno. 9 minuta je do 7 časova, Zvižduk u 8, a onda današnje novine.
Negde u daljini čućeš ti te kiše. na oknima zadnje suze, u očima zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođem i stanem sam pod prozor tvoj.
Saobraćaj u Beogradu jutros je blago pojačan na prilazima gradu, saznajemo o žutom taksiju, na Zrenjaninskom i Smederevskom putu i Savskoj Ibarskoj magistrali, traje i trolejbuski saobraćaj je pojačan na Studentskom trgu i Dobročinoj ulici i dobro, u ovo doba obično i nema gužve po gradu, kiše nema, tako da postoje velike šanse da ne bude ono krkljanca kao što obično biva kada padne tri kapi kiše, dovoljno je. Vreme je za pregled današnje štampe. Večernje novosti, naslovna strana, novosti u gradu, Verspondigar na jugu Francuske, odakle su otmičari Male Maše i sad članak o njihovom životu, to je najava na naslovnoj strani. Zatim Milan Beko za novosti, ekskluzivno, ne znam ko je pucao na mene, verujem da će državni organi profesionalno uraditi posao, rane su zacelili i vratio sam se svojim poslovnim obavezama. Zatim akcija policije širom Srbije, uhapšeno osmorica za zločin u Kravici i snajperom teroriše Novi Sad. To je već nekoliko dana. Neko iz snajpera puca ljudima, probija stakla. Na svu sreću za sada nema žrtava i nema povređenih, ali i dalje ne znaju ko sa prozora, odakle god puca iz tog snajpera. A propao ugovor za digitalizaciju uz vaučere do TV signala i evo okrećemo sad tu petu stranu novosti. Država deli vaučere imovno najugroženijim građanima, pripašće kuponi vredni 3000 dinara. Znači, umesto uređaja za digitalizaciju najsiromašniji građani dobit će vaučere u vrednosti od 3000 dinara kojima će moći sami da kupe ove resivere, saznaju novosti. Trebalo je da bude ostvaren ugovor koji je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sklopilo sa Orionom, ali to je propalo, tako da će oni koji su se prijavili za besplatne vouchere za set top, za besplatno dobijanje set top boksova, to morati da urade preko vouchera. Tender po tender, tako je to kod nas, nema tender da prođe bez problema. Prelazimo na Blic, naslovna strana, vojska završila izveštaj, sadržaj nepoznat, pad helikoptera, smrt heroja i dalje u magli. Javnost još ne zna imali odgovorni za pad helikoptera u kome su poginuli beba i šestoro spasilaca, vojska izveštaj predala tužilaštvu, moguća i nova istraga. Zatim takođe na naslovnoj strani priča o jučerašnjem hapšenju zbog zločina u Srebrenici, kažu Neđo Kasapin ubijao, pljačkao, pa otvorio mesaru. Osumnjičeni za dva dana u Kravicama streljali 1000 Bošnjaka. I da takođe na naslovnoj strani konačno Nataša Bekvalac uči da peva, uzima časlove od Lejle Hot, dobro, a otvaramo devetu stranu. fascinantna priča o tome šta su ljudi spremni, kako da dođu do novca da bi obavili estetske intervencije. I sad naslov kaže: prodaju grobna mesta i njive da bi peglali lice. Da bi zategla lice, skinula višak sala sa stomaka i uklonila podočnjak, je jedna starija gospođa iz Beograda prodala je svoje grobno mesto. Imali smo pacijentkinju od 70 godina iz Beograda koja je igrala tango i sa svojim partnerom išla na takmičenja. To je sad priča da je prodala porodičnu grobnicu. Nekada su estetske operacije bile sporadične, danas za pojedine postoji liste čekanja. I oba pola su spremna da to rade. Muškarci rade nešto drugačije. Žene uveličavaju grudi, muškarci uvećavaju nešto drugo. A cenovnik kaže za tezanje kože stomaka od 3000 do 5000 evra. Facelifting 2000 do 3500 evra. I tako ima ova mezoterapija koja se ovih dana spominje zbog određenih političara u novinama. Po tretmanu je 25 do 30 evra. A to je, lepi su efekti. Eto, baš mi je bila drugarica koja je to radila. Lepo, lepo to izgleda. E, dobro, to je sad šalu na stranu. Politika, naslovna strana: antikapitalistički protesti u Frankfurtu, stotine privedenih, masovni protesti organizovani povodom otvaranja nove zgrade Evropske centralne banke. Zatim Beku: ukrali su mi ideju za Beograd na vodi, ovo što sada pokušavaju inspirisano je projektom za Luku Beograd, samo što kada država radi, onda može, a kada ja radim, onda ne može, rekao je privrednik Milan Beko, svedočeći na sudu o spornoj privatizaciji. Završena istraga o padu Mi-17, nalaz nije saopšten, vojska nije objavila izveštaj uz objašnjenje da je slučaj u nadležnosti tužilaštva, a mi otvaramo sedmu stranu uz večanu, ponovo radi bioskop Enklava, natopljena suzama, Sever Kosmeta ovacijama, pozdravio nekadašnju fudbalsku zvezdu Dejana Stankovića, kao i Anicu Dobru i ostale članove filma o pogromu koji je rasplakao gledaoce. I kaže novinar koji je prisustvovao ovoj premijeri: ne pamti se mirnih sat i po na Severu Kosmeta. I prikazan je film Enklava i tako lep članak o tome kako su ljudi odande doživjeli ovaj film. I završavam ovaj pregled štampe sa danasom. Takođe Milan Beko na naslovnoj strani, kao i izveštaj o padu helikoptera, ali ona priča koja svakako privlači pažnju je Danica Vučenić, novinarka o razlozima odlaska sa Radiotelevizije Vojvodine. Vlasne bojkotuju još od gostovanja Olje Bećković. Onemogućena da u ime publike postavi pitanje od značaja za javnost, odlučila je da preuzme novi posao. I na sedmoj strani nastavak te priče, gde je shvatila da pošto niko zlasti ne dolazi u njene emisije, od gostovanja Olje Bećković ne može da radi svoj posao kako treba, ne može da postavlja objektivna pitanja odgovornim ljudima i odlučila je da ode iz novinarstva. Pola minuta je do sedam, vreme je za vesti, posle toga Budimo decu, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da je postojao pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji, ali da to, kako je rekao, ne znači da tako nešto mora da se uradi. Kirby je, gostujući na televiziji N1, rekao da smatra i da je Zapad ispravno postupio kada je pre mnogo godina uveo sankcije Srbiji, da zna da je građanima bilo teško i da i dalje pokušavaju da se oporave. Kirby je rekao i da je zadovoljen što je dijalog sa Prištinom ponovo pokrenut i da je vlada Srbije ozbiljna u nameri da se približi Evropskoj uniji i popravi odnose sa susedima. Još nisu poznati detalji izveštaja Komisije Generalštaba Vojske Srbije koja je ispitivala kako je došlo do helikopterske nesreće i zašto je insistirano da mesto sletanja bude aerodrom Nikola Tesla. Izveštaj je prosleđen višem javnom tužilaštvu koje bi trebalo da donese odluku da li će izveštaj biti javan. Tela 6 srpskih radnika koji su 8. februara nastradali u požaru na gradilištu u Sibiru na poluostravu Jamal dopremljena su sinoć u Beograd. Tela će u naredna 2 dana biti predata porodicama i sahranjena. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović izjavio je da očekuje da nadležni organi Rusije u što kraćem roku saopšte šta su uzroci požara. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je za našu televiziju da će ugovor sa holandskim HPK inženjeringom za upravljanje železarom biti pripremljen u naredna dva dana i da će ta kompanija dati 20 miliona dolara železari bez ikakvih garancija. Država više ne može finansijski da pomaže železaru i više ni dinara neće biti potrošeno za tu namenu, rekao je Sertić. On kaže i da će do subote biti poznato kako će se deliti profit iz prihoda železare. Ujedinjene nacije, OEBS, Bela kuća i najviši svetski zvaničnici oštro su osudili teroristički napad u Tunisu, gde su naoružani ekstremisti u muzeju u glavnom gradu Tunisa ubili 22 ljudi, među kojima je najviše stranih turista. Dvojica napadača su ubijena, a jedan je uhapšen. Oko 200 talaca je oslobođeno. Visoka predstavnica Evropske unije, Frederika Mogherini, kaže da iza napada stoje ekstremisti takozvane islamske države. Sport. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu, pošto je pobedio Amerikanca Johna Isnera 2-0. Vreme danas na severu i zapadu Srbije je pretežno sunčano, u ostalom delu zemlje promenjivo oblačno, moguće kiša, a na planinama sneg. Najviša temperatura do 11 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može? Nisi moja drugarica. Hajdemo, Milenice, da šljapkamo. Vidi koliko je lepih barica. Neću da šljapkam patikicom, nisi moja drugarica. Hajdemo, Milena, na kišu, da malo zajedno kisnemo. Kupi mi crvene čizmice, a kad mama pita čije su, a mi ni da pisnemo. I stavi mi u kasicu parice i kaži da je od mojih novčića. Jesi moja drugarica. Božićna pesma. Božić bata doneo slatkiše u ulicu kapetana Miše. Na kapiji pregleda imena, ali nigde ne piše Milena. Žuri mu se, ali ipak čeka da naiđe komšinica neka, da je pita, već drhtav od zime, kako li je Mileni prezime. Pada mali sneg. Neko pahulje prosipa sa neba. Da li je to možda Bog? Ne, Milena. Dobri Bog nije. On se još dalje u visinama krije. To pahulje s neba za radost deci prosipaju drugovi najbolji dede tvog. Kroz prozor u Milenin stan doleteo Petar Pan. sedne na kauč, ustane, skoči, vidljiv je samo za dečije oči. Ne mora da se krije iza vrata, ne mogu ga videti mama i tata, strpljivo čeka trenutak buđenja, a ne plaši se straha ni čuđenja, jer zna da Milena čim ga ugleda, reći će, da li te je poslao moj deda. Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može?
Časova i 8 minuta. Prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan i ajde da uhvatimo i najnovije temperature u Novom Sadu prema merenjima u 7 časova. Minus 1, Beograd 3, Kragujevac 4, Niš 3, Sjenica minus 5 za stepen toplije nego u prethodnom satu. Kopaonik minus 5, Crni Vrh minus 3. U celoj zemlji pretežno oblačno, delimično oblačno, a evo i slabog snega na Kopaoniku. Kiše nema, vedro je u Somboru, a paliće, evo sad polako se oblaci pojavljuju. Prognoza za danas, promenljivo oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, najviša temperatura od 6 do 11, u Beogradu takođe 11, a u Beogradu pretežno sunčano sa slabim i umerenim severnim vetrom. I tako, to je danas. U narednih 7 dana, kažu, toplije vreme uz postepeni porast dnevnih temperatura, u petak i za vikend pretežno sunčano. To je lepo ako planirate neki vikend van svog mesta, a i ako ste u svom mestu, ako se nigde ne mrdate, makar ćete moći da se prošetate kako treba. I od ponedeljka kratkotrajna kiša i pljuskovi na oblačenje, a utorak i sredu opet vetar. Eto, za promenu. Malo će da duva. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa, a da, moram ekipu da spomenem, vredni smo mi od 6 do 9 sa vama, za miks pultom Miroslav Antonijević, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Za ovaj drugi sat našeg jutarnjeg programa pripremili smo priču o promenama u udruženju Beli štap, tu je otvoren savremeni kabinet za edukaciju i integraciju slepih i slabovidih. Zatim govorimo o izložbi knjige i časopisi iz Tesline lične biblioteke koja je otvorena u Istorijskom arhivu u Užicu. Pričamo i sa vama. Imaćemo pitanje jutra, imaćete priliku vi da kažete svoje mišljenje o toj temi o kojoj budemo razgovarali. I pričamo o premijeri, sinoć održanoj premijeri dokumentarno igranog filma Gran kilogram tomna o mehanizmima organizovanog regrutovanja maloletnika u trgovinu drogama u Srbiji. Tamo je bio naš Čedomir Savković, pa ćemo čuti izveštaj i sa ove premijere. Prvi program Radio Beograd. Dobro jutro.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam po pašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. Jer njemu sam lepa, i ja kako stena, i kad me grli sam.
osmeh u moj, sreća s njim se veselila. Tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, pa se smejem da blesava. Ljudi nikad nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena. Njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli sada se u redu. Čovek je čarovan. Sve moje dragove u proleće boji. Od kad me voli, ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je čarovan.
Sedam i 14 da budemo precizni. Savremeni kabinet za edukaciju i integraciju slepih i slabovidih opremljen uz pomoć donacije ambasade Australije svečano je otvoren krajem februara u Beogradu u prostorijama udruženja Beli štap. Osim obuke za rad na računaru koju omogućava najsavremenija oprema u kabinetu, u udruženju Beli štap organizovane su i obuke za samostalno kretanje slepih i slabovidih uz pomoć Belog štapa i psa vodiča, kao i za rad u kuhinji. Tamo je bio Relja Trajković.
Mali, ali veoma dobro opremljen. Nedavno otvoreni kabinet za edukaciju i integraciju slepih i slabovidih u prostorijama udruženja Beli štap posjeduje najsavremeniju opremu, priča Nebojša Marković, instruktor u ovom udruženju.
Opremljen je sa jednom kvalitetnom elektronskom lupom, računarom sa potrebnim softverima za rad slepe i slabovide osobe, skenerom i štampačem. Elektronska lupa može da radi samostalno kada uveličava sliku do 60 puta sa svim potrebnim opcijama i funkcijama za slabovide osobe, promjena jačine osvetljenja, promjena kontrasta i zamrzavanje slike. Ova elektronska lupa može da se povezuje na računar pomoću određenog softvera. Dalje može isto i da slike koje dobijamo sa elektronske lupe snimaju za neku kasniju obradu ili korišćenje. Ovakvih lupa u Srbiji ima nekoliko do sada, a ovaj model je najsavremeniji u Srbiji pa i u svetu. Ima i dodatnu mogućnost da može da čita prirodnim glasom na jeziku na kome je taj tekst i pisan. Pored ove lupe imamo na stolu i jedan skener čija je namena čitanje dokumenata koji su štampani na papiru. Je jako zgodno, skener može da uvlači list po list papira i da nam tako čita na srpskom ili nekom drugom jeziku.
Osim obuke za rad na računaru, organizovana je i obuka za samostalno kretanje slepih i slabovidih uz pomoć Belog štapa, kao i obuka za rad u kuhinji, kaže Vesna Nestorović, predsjednica Udruženja slepih i slabovidih Srbije, Beli štap.
Obuka OIM, orijentacija i mobilnost, to je znači predstavljanje, upoznavanje i sve ono što se tiče tehnika Belog štapa. Druga obuka odnosi se na sam rad slepih i slabovidih osoba u kuhinji, gde se slepe i slabovide osobe, počevši od bontona, upoznaju sa svim daljim, počevši od onoga šta se sve upotrebljava u kuhinji, elemenata i dalje, do nabavke namirnica i normalno pripreme tih namirnica.
Savez Udruženja slepih i slabovidih Srbije primljen je u Evropsku organizaciju pasa vodiča. Poslednje srede u aprilu u udruženje bi trebalo da stigne jedan pas vodič, dodaje Vesna Nestorović.
Slepa osoba mora prvo da nauči da se samostalno kreće tehnikama Belog štapa i tek onda dolazi pas vodič. Pas vodič u Srbiji nije mogao da bude ni dresiran i on je kupljen. iz udruženja koje se bavi dresurom pasa u Sloveniji. Naš pas se zove Astor. Zapravo, on je već sedmo leglo, jer se po četiri legla unazad ispituju.
Iako posjeduje najsavremeniju opremu, udruženju Beli štap još uvijek nedostaju štampač za Brajevu azbuku, govorna vaga za merenje namirnica, kao i takozvani fuzer, uređaj koji na specijalnom papiru izrađuje taktilnu grafiku i služi za izradu mapa koje pomažu slepim i slabovidim licima pri samostalnom kretanju.
Dobrodošao u svijet, sakriveni let, nikog nisam pustila, dok te nisam pronašla, sa tobom sam ja, sve što nisam bila, bele zastave, tebi sam razvila. Ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna. Ceo svet je moj, nebo je granica. Nek sam drugačija, a u tvojim je očima istina. Sa tobom sam ja. Neka kao svila bele zastave, tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me.
Na putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Brli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Eko.
7:22. Dobro jutro vama koji ste nam se upravo pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama od 6 do 9. Novi Sad -1, Beograd 3, Kragujevac 4, Niš 3, na Koponiku -5 i pada slab sneg, u Sjenici takođe -5, na Crnom vrhu -3 i tako. Temperatura uglavnom u našoj zemlji između 1 i 3 stepena u plusu, sem na ovim višim predelima gde je temperatura u minusu. Oblačno je u našoj zemlji, evo i u Zaječaru su snežice, eto to je takođe novo. Vedro samo u Somboru i tamo je -1, u celoj zemlji oblaci. Tako menja se to vreme, u 6 sati nije bilo toliko oblaka, ali eto, na oblačenja. Međutim, kažu meteorolozi da će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom, najviša temperatura od 6 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano sa slabim i umerenim vetrom, takođe najviša temperatura oko 11 stepeni. Idemo sada u Užice. U Istorijskom arhivu Užica otvorena izložba knjige i časopisi iz Tesline lične biblioteke. Premijerno je postavljena još 2006. godine u Beogradu, da bi prošle godine ponovo bila viđena u Muzeju Nikole Tesle. Sada putuje po Srbiji, a posle Čačka stigla je u Užice, izveštava Zoran Žeravčić.
Mnogo izložbi posvećeno je Teslinom stvaralaštvu, naučnom radu i pronalascima. Ova govori o Tesli koga ne poznajemo. Teslina biblioteka ima preko 2000 naslova, nekoliko hiljada časopisa. Veliki naučnik sačuvao je oko 20.000 novinskih članaka koji govore o njemu i njegovom radu. Rekao je na otvaranju izložbe u Užicu pomoćnik direktora muzeja Nikola Tesla Vladimir Jelenković.
Imate prilike da u stvari zavirite u nešto što je Tesla malo intimnije. Dakle, šta je to Tesla voleo da čita? Šta je to što je Tesla prikupljao? Inače, apsolutno je bio jedan vrlo čuvaran, rekao bih, perfektni arhivista. Zahvaljujući toj njegovoj čuvarnosti mi imamo preko 156.000 listova njegovih istraživačkih beležaka, prepiske, brojnih fotografija, njegove patentne dokumentacije, tehničkih crteža, ali imamo i jedan veliki i nesvakidašnje vredan broj knjiga, časopisa, koji otkrivaju u stvari ta Teslina interesovanja, pokazuju u stvari šta je to Tesla voleo da skuplja, ne samo vidjet ćete ono što predstavlja neke naučne popularne časopise u kojima je apsolutno pratio sve ono što se iz dana u dan dešava u nauci oko njega i prateći to naravno osmišljavao je svoje nove patente, nove izume, nova otkrića, ali je takođe bitno videti da je u stvari drugovao sa mnogim piscima, književnicima. Svakako znate da je to radio sa Markom Tvenom, sa Lazom Kostićem, sa Jovom Jovanovićem Zmajem. Interesovali su ga i neki humoristički ilustrovani časopisi koji nisu imali veze sa naukom. Dakle, verovatno u nekim trenucima nekog dešperata Tesla se okretao i tim zabavnim trenucima, da kažem, čitajući tu dnevnu ili ilustrovanu štampu.
U Teslinoj ličnoj arhivi su knjige, časopisi, kalendari, almanasi i druge publikacije. Taj nesvakidašnji Tesla sakupljao je sve što je štampano o pronalascima u tehnici, ali ne samo to, rekao je uz Vesnu Radojev, autor izložbe, Zoran Jovanović Jus.
Tako da ova izložba ima nekoliko aspekata koji su s jedne strane Tesla i kao neko ko je to posjedovao, ko je to sve imao kod sebe, ko je to držao u rukama, čitao, znači u onom momentu kad nije stvarao nešto drugo radio, ali je bio očigledno čovjek koji je govorio puno jezika, koji je čitao na različitim jezicima i skupljao i čuvao primjerke, da li su to časopisi modne, stručne i knjiga isto tako različiti, tako da je, da ponovim, ovo baš onako presek i u tom smislu je vrlo zanimljiv i dizajnerski i likovno i grafički za taj period.
Izložba knjige i časopisi iz Tesline lične biblioteke biće otvorena u izložbenom prostoru Istorijskog arhiva Užice u narednih mjesec dana.
Gledam usne kako klize, čini mi se da se ne žele.
7:30.
Vesti jutra.
Javnosti još nisu poznati detalji izveštaja Komisije Generalštaba koja je ispitivala kako je došlo do helikopterske nesreće koje je poginulo 7 osoba. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da je postojao pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji. Broj mrtvih u napadu na muzej u Tunisu još nije utvrđen. Među žrtvama su strani turisti, policajac, žena zaposlena u muzeju i 2 napadača. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu, pošto je pobedio Amerikanca Johna Isnera 2-0. Vreme danas oblačno, moguća kiša, temperatura do 11 stepeni. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je -1, u Beogradu -3, u Kragujevcu 4, a u Nišu 3 stepena.
Sa mnom tu, hey.
7:35, jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan i evo ovde smo većali šta da bude pitanje jutra. Mnogo je tema, mnogo je ozbiljnih tema, ali ajde ovo jutro da počnemo sa malo onako temom koja je vezana za ulepšavanje. Čitali smo ovo istraživanje u Blicu, šta sve ljudi čine, žene posebno, da bi sakupile novac za estetske intervencije, operacije, ali nisu samo žene i muškarci. Pa pitamo vas, da li biste vi učinili neku estetsku intervenciju? Kažu, žena prodala grobno mesto da bi skupila novac, druga prodala garsonjeru. A posebno za muškarci pitanje, jesu li vam lepše žene koje se to nešto urade, da li je botoks, da li je, ima tu raznih intervencija, sad tu ima ta mezoterapija, evo, to nam je sad termin koji nam je postao poznat u posljednjih nekoliko dana, radi muškarci, ne samo lepši pol da bi bio još lepši. 3225299 i 3225499. I zašto uopšte ljudi to rade, da li možemo da ostanemo večno mladi? I pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, ko je na vezi?
Dobro jutro, sad je ovo i Đurđe Srpska.
Recite.
Vi pitate već što sam prije čuo. Ja mislim da je najlepša prirodna lepota i nikakva druga lepota ne dolazi u obzir, a posebno ne veštačka.
Mm-hmm.
Jer ako čovjek menja svoje, što kažem, vanjske opise, onda on nije to što jeste. A čovjek je najvažniji da bude zadovoljan s onim što jeste, a čini nešto drugo, on to nije taj. Ja da se sada, dobro, muškarac sam, pa onda muškarac možda puno ne daju na lepotu, možda na snagu, a devojčica na lepotu. Najbolja je lepota duše, a naravno ako je čista savest, onda mi je sve čisto.
E pa hvala vam lepo što ste se javili. Hvala vam. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Zorica.
Zorice. Jeste li razmišljali o takvim intervencijama?
Pa nema potrebe. Nisam imala potrebe. Ali da vam kažem, ja nisam protiv. Ali ja jako cenim kriterijum sve u meri. Znači, ako postoje neke drastične smetnje, znate šta, od ušiju, nos, izbira nešto i smeta, i ja nisam protiv tih malih intervencija. Ali vi imate situaciju da se strašno preteruje. Vi ne prepoznajete osobe sada više, posle tih silnih intervencija godinama, osobe se ne prepoznaju. I što je najgore, zdravstveno nije dobro.
Mm-hmm.
Ne bude to zdravstveno dobro.
Pa čini li vam se da svi liče jedne na druge? Da, to je kao...
Kao silikonska dolina.
Da.
Stvarno, to su sve... ja sam imala jedan slučaj, sad ne držim puno, ali dečicu neku sam vodila u šetnju i oni se gledali, eno mame, a to uopšte nije bila njihova mama. To je ista, slična osoba bila, pa da ne kažem ista. To je od frizure do šminke, oči, od načina oblačenja, to su tako slične osobe, nema te posebnosti neke. A znate šta sam bio, mi je jako dobar komentar, neki članak je bio jedno pre dve godine, kaže, mi uopšte nemamo bake, više ne postoje bake.
Nema.
To ne slatke bakice, onako uredne, doterane, fine, ali se vidi da je baka. Znate,
da,
baka
da.
Je.
Znate, gospođa baka, da, ovo ne, ovo su...
Baka uredna, ja sam za tu, za urednost, za negovanje, za doterivanje, to, a jesam za intervencije ako bitno nešto stvarno onako, zašto da ne?
Da, dobro, ako je to neki veliki nos ili tako, tačno, tako. Dobro, hvala vam što ste se javili. Pitamo vas ovoga jutra, da li biste vi odvojili novac, prodali grobno mesto ili stan da biste uradili intervenciju, a ne, ovo nemoj da se smeješ, Bojana, stvarno u članku piše da je žena prodala. A to je od skupo, to košta mnogo da biste učinili neku intervenciju. I muškarce, eto, pitamo da li su im lepe te žene, lepše te koje su uradile te korekcije. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, Milovan iz Subotice.
Recite, Milovane, dobro jutro.
Pa, grobno mesto ne bi prodao.
Ovo sad mi spada u domen crnog humora, da, dobro.
Da, ali život samo jedan. Ja verujem da ljudi, bili žene, dame, jednostavno žele da iskoriste taj jedan život. I sad ako su uz lepotu da budu još i zdrave i vedre, i zašto da ne? Naravno, ali Srbija ima jedan drugi problem. Po mojom mišljenju nema mladosti, onda da se ne naljute dame, malo žene koje su godinama koriste to što nema mladosti, pa se onda još više ulepšava.
A, nema konkurencije, jel da, pa da iskoriste nedostatak. Ali ove mlade devojke, to malo mladosti što imamo, i one nekako malo usne, malo jagodicima.
Majke krive, ja mislim da sa hranom nedostatak novca, ne konzumiraju ispravno, ugoje se malo, pa šta ja znam. Da, jednostavno nema fizičke aktivnosti, škole više nisu kao što su nekad bile, te fizkulture i tako dalje. Danas se dođe i kaže se jednostavno, ja ne mogu na fizkulturu, ili ti časovi su smanjeni. I nema jednostavno.
Ma sedi se pred kompjuterom, deca, da, manje se igraju napolje.
Da, i tako i sve.
Hvala vam što ste se javili. Dobro, nije to loše, da, samo lepo kaže ovaj slušalac, manjak mladosti u ovoj zemlji, smanjuje konkurenciju. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Halo,
izvolite.
Dobro jutro.
Ko je?
Novica iz Srpskog Miletića.
Kažite, Novice.
Ja ću jednu latinsku izreku da kažem. Uxor formosa et vinum sunt dulica venena.
Ova dugačka, ove se ne sjećam sa.
I vino su prijatni otrovi.
Aha.
Znači, ne treba ništa veštački, žene su prirodno lepe i ne treba, mislim, ovo je to što rade, to je više neko i pomodarstvo i to. Mi sve sa zapada, što je nakaradno, to prihvatamo, a ovo što je prirodno, više izbjegavamo.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Kako, otrov u mali... Da, najbolji otrovi. E, dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, recite.
Pa ja mislim, u principu slažem se, ali najbitnije šta ta osoba želi time da postigne. Da li je možda egocentrična, da li to neko zahteva da ona... Ili ona jednostavno želi da se nekome nametne, što opet nije lepo. Čak možda zahteva i posao, kao što je stjuardesa, kao što su neke poslovne žene, pa ne, da prikriju neki nedostatak, u redu, ja im opravdavam, ali u principu baš da tolike pare da prodaje grobno mesto, pa to zaista bizarno.
Pa da, to verovatno problem ide iznutra. Pa onda se ne bira sredstvo. Da.
Pa ja sam time sve rekao, da to ide, da li je to egocentrična, bolesna ili jednostavno slažem se ako posao zahteva da osoba malo ipak izgleda drugačije.
Hvala vam, radi što ste se javili. Hvala vam. Samo pričamo o ženama, pa i muškarci to rade. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, ja sam Toma, penzioner iz Smedereva.
Tomo, ima li u Smederevu tih prerađenih?
Pa ima ih svuda. Ja ne znam, sećam se jedno Zorana Radmilovića kad je ono bilo da se malo žene doteruju i što treba. Pa kaže, našminkate se, uredite se i kad se umijete, opet vi, niko nego vi. Ja obično tim ženama koje su, boga mi, lepe i u godinama i dotere se na neki normalan način. Ja se malo našalim, blago vama, ako se takve i unutra kao spolja, blago vama. E to važi i za ove žene koje to rade, da li mogu iznutra da se promene. Eto li.
Hvala vam. Da li se postiže unutrašnji mir, tako. Pa dobro, valjda kad se čovjek pogleda u ogledalo, onda lepši utisak sam sebi odaje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Da, dobro jutro svima. Ove iz Novog Sada zove. Slažem se sa prethodnim slušalocima koji su se izjasnili da u nekim momentima kada je zaista neki estetski problem koji je vidljiv, koji smeta, ali problem je što i kada se ta pitanja rešavaju i teži se savršenstvu, pa se onda dolazi do tog da svi liče jedni na druge. Bila sam u situaciji da je neko odradio neki svoj uslovno rečeno deformitet, žena je bila u pitanju davnih dana. E sad, ona nije mogla da prevaziđe to nekim svojim unutrašnjim, ali je mnogo veći problem posle bio kada je ona imala ćerke koje su morale jako dugo da liče na svoju mamu, onu prethodnu, a imali savršenu ispred sebe, znate, bilo je nos u pitanju i onda se to prilično odrazilo na te devojčice koje su odrastale. jer ni na kog nisu ličile.
Da, 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 od kod čija sam.
Jeste, ali kažem, ta sličnost se javlja sve više i ovaj, kod žena u godinama koje teže sad ovim nekim terapijama i sličnom šminkom koje prikrivaju neke stvari. Ovaj, i zaista kao i ove mlade žene su povedene za modom i te neke starije, ali i muškarci.
Ma muškarci, da, evo konačno neko muškarci da spomene.
Da, ja ih prepoznajem na TV-u, ja vidim ko je uradio. Moram da kažem da sam pre tri godine bila, imam 53 godine, pre tri godine bila u situaciji da sam poželjela da nešto uradim jer ja sam strašno izgubila ovaj kilažu, nikad nisam bila punačka, pa je to onda koža koja stari, pa gubitak masnih tkiva i to.
Yes.
Ovaj, ja sebe nisam mogla da prepoznam u ogledalu. Ja sam htjela da budem onako kakva sam bila, neka starim, ali samo da nisam takva. I jako sam, malo sam i medicinski, ne, malo više obrazovana. I onda sam krenula da gledam. Ova mezoterapija mi je od tada jako bila, ovaj, već sam se upoznala s njom. I ovaj, ispalo je da zbog neke moje bolesti ne mogu ništa od toga što je za ulepšavanje. Ovaj, ali sam tada vidjela i saznala, pa to sve traje privremeno. Vi odradite, vi ste divni tri mjeseca, onda posle.
Ajmo opet.
Ponovo,
da,
i
da,
to je bezgranično. Ako neko nije mogao u prvom koraku da sebi unese to, da shvati, da se stavi na neku granicu i kaže, dobro, to je to, ajde da vidim šta mogu sad ja da radim, a da se to mnogo ne primeti. Ja volim negovane žene, mislim, ono, dopada mi se kad vidim isto i muškarci, ne treba se zapustiti ni kad ste mladi, ni kad ste stari, ali, na primjer, nešto što je meni u životu najveći kompliment bio kad je meni neko rekao da ličim na majku, na koju uopšte ne ličim.
Da.
I onda sam rekla, ali ja ne ličim, moja sestra liči na nju. Kaže, ne, ali vi imate njen izraz.
E, pa to je, to ono što ide iznutra, da.
To je toliko, mislim, zaista.
Hvala.
I to mi je najveći kompliment, što znači, ovaj, ja sam srećna što sam uspjela malkice da povratim kilažu, pa, ali moje držanje na ulici,
to je ono što vas
ovaj hod, u stvari,
pokazuje.
Uvijek sam bila fizički aktivna.
Hvala vam puno što ste se javili, hvala vam. Imamo još malo vremena, ko je sljedeći na vezi?
Ljubica U.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja bih samo da se nadovežem na ovu gospođu, da žena treba da bude negovana i da ulaže u svoj izgled u smislu prirode, onakav kakva jeste, da se neguje. Ali sam apsolutno protiv svih tih operacija, pa te žene izgledaju ko preparirane kokoške. Iskreno, mislim, to je stvarno, a muškarci već, ja ih ne mogu da gledam. Mislim da čovjek kad uđe, ja sam u sedmoj deceniji života i ponosna sam na svaku moju boru, jer svaka bora ima svoju priču, na svaku sedu koju imam i gledam, zadovoljna sam sobom i gledam da izgledam uvek uredno, ali to, takve stvari, mislim, znate, čovjek kad uđe u neke godine, onda treba da se zna da je u tim godinama.
Sve u svoje vreme, je li tako?
I izgledom, i moralno, i bilo kako.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Evo, imamo vremena za još jednu slušateljka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušalac, izvolite.
Alo, pa ja bih samo rekao da je začetnik te hirurgije i ulepšavanja na ovim prostorima bio Broz. Doduše, on nije bio žena, ali je bio ta čiperka i to usta.
Čekaj, to ćete kažete da je Tito uradio plastične operacije.
A što oko groba, ako se nešto radi, ja bih ga svakako izmestio ako je tamo uopšte.
Ma, to nije plastična hirurgija, to je druga priča. Hvala vam što ste se javili. E, dobro, hvala svim slušaocima. Eto, jedno temeljno i ozbiljno razmišljanje smo čuli od svakog slušaoca. Da, ajmo mi da radimo na sebi iznutra, pa će to nekako valjda da se vidi na našem licu. 12 minuta, 11 minuta je do 8 časova. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. A u kontekstu teme zaustavljamo vreme. Sergej Ćetković.
Sve tragove
7 časova 53 minuta, jedan dečak od 16 godina teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se protekle noći dogodila u Beogradu. Dečaka je udario automobil u naselju Batajnica i u teškom stanju prevezen je do Vojno-medicinske akademije. Povređen je kao pešak, to je ono što je bitna informacija, vodite računa. Pazite kako vozite, a mi sada prelazimo na priču koju smo najavili. Sinoć je održana premijera u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Prikazan je film Gram kilogram tom na autora Janka Baljka, reditelja poznatih dokumentaraca Vidimo se učitelji, Vukovar, Poslednji rez, kao igranog filma Plavi voz. U filmu, pored analitičara i policijskih operativaca, učestvuju i štićenici popravnog doma za maloletnike u Kruševcu. Sa Jankom Baljkom razgovaraju Čedomir Savković.
O čemu film govori?
Neću da kažem da se bavim bilo kakvom edukacijom, jer nema smisla edukovati ni ljude, ni roditelje, ali on jednostavno ukazuje na to koliko je ta droga postala jeftina i koliko naše dece konzumiraju trenutno, koja konzumiraju, koja ne, i koja su pre tim izazovima adolescenskim najjeftiniju drogu u svetu, u regionu. Bukvalno jeftinije je kupiti pola te tablete ekstazije ili celu tabletu ekstazije nego otići u bioskop u Srbiji. Mislim da film jako dobro problematizuje to pitanje. Gde smo zapravo došli sa tom celom pričom i šta ćemo sa tom decom da uradimo koja rastu i koja se na takav neki način obrazuje.
U opisu filma se pominje da najmlađi konzument droge u Lazarevcu ima 12 godina.
Jeste, znači to nije nikakav marketinški trik, zaista je tako. I u filmu se pojavljuju ljudi, pojavljuju se roditelji, pojavljuju se udruženje Sveti Sava iz Lazarevca koji je pokrenuo tu celu pobunu kada je shvatilo da je nemoć države da se suprotstavi drogi. Na svakom ćošku u Lazarevcu oni su se samo organizovali i napravili tu priču i imaju užasno dobre efekte. Znači, kao da smo na Divljem zapadu. Neka organizovana grupa ljudi, roditelja, napravila je priču, uspela da uhapsi gomilu dilera uz pomoć policije, ali to nije pravi model. Znači, trebalo bi da se država sistematski bavi celom tom pričom. To je poruka ovog filma. Poruka filma je toga da je nemoć države mora na neki drugi način da proradi. Menjaju se režimi, menjaju se vlade.
Ali to ostaje.
Ali to ostaje, a to su naša deca. Znači, nije bitno da li je na vlasti Demokratska stranka, da li je na vlasti sadašnji SNS. Niko ništa na tu temu ne progovara, svi to bacaju po tepih.
Film nosi naziv Gram, kilogram, da. Tona. U opisu filma pominje se da je njegovo srednje ime korupcija.
Pa jeste, ima i toga, i to oni koji budu gledali film od početka do kraja, oni će shvatiti, zaista je srednje ime tog filma korupcija. Korupcija je u osnovi svega. U osnovi te trgovine narkoticima jeste korupcija. Znači, to nije samo naša priča, to je velika globalna svetska priča kako funkcioniše to, i to funkcioniše na sistemu korupcije. Ima nekoliko fantastičnih rečenica u filmu koje objašnjavaju kako to zaista izgleda.
Ima li nade da se tranzicija kroz koju prolazimo 25 godina konačno okonča? Kakav je vaš zaključak posle ovog filma?
Pa ne znam šta da vam kažem. Ja sam odgovorni pesimista. Nisam nikakav optimista u smislu toga. Imate ovde sada, znači, gomilu ljudi nekih koji su ovde. Imate ženu koja, evo, pored mene sedi, koja je izgubila dete zbog cijele te priče, a koja je i dalje u toj borbi. Ako bi priznao da prestajem da se borim, da živim u boljoj državi, priznao bi svoj poraz. Zato se bavim na ovaj način sa ovakim filmovima, ali mislim da filmovi generalno ne menjaju svet.
Mogu da ukažu samo kao.
Mogu da ukažu i mogu da kažu, eto, kao, da nama koji to radimo i učesnicima u tom filmu, da nama posle toga bude bolje. Ali to je neka vrsta, kako da vam kažem, kao da ste se sad otišli i pričestili, mislim, ne znam šta da vam kažem. Znači, bukvalno, nama je dobro, ali mislim da treba ići sa užasnom jakom šok terapijom, treba ići u škole direktno, hrabro, deci objašnjavati koji je to svet. Bez toga nema ničega. Znači, moramo bukvalno sve da promenimo. Školski sistem, obrazovni sistem je pogrešan, postavljen na potpuno drugačije grane. Sva deca u tom nekom uzrastu imaju tu vrstu, kako da vam kažem, svoje radoznalosti, odgovornosti, žele da probaju sve. I sve se jako ubrzalo. I neki, naravno, ne odole tome i krenu tim putem. E sad, trebalo bi nekako naći nekakav mehanizam da se objasni da ima na ovom svetu i drugih nekih lepih stvari, vrednosti, i muzeja, i slika, i ljudi nekih koji zaslužuju više njihovu pažnju, njihovu energiju. Eto, to je. Ako neko iz tog ovog filma zaključi, to bi bilo to.
I za kraj samo da vas pitam, gde će još film biti prikazivan i kada?
Ja se nadam da će film biti prikazan svuda. Ovo nije običan film. Znači, ovo je film koji bi trebalo da vide svi roditelji, sve ustanove, sva deca, u svim školama u Srbiji. Da on praktično bude jedan povod za gomilu nekih, ja se nadam, uspešnih i zanimljivih razgovora, gde smo mi sada u Srbiji i kuda želimo da idemo napred.
Hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala.
Bio to Janko Baljak, reditelj filma Gram, kilogram, tona.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da je postojao pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji, ali da to, kako je rekao, ne znači da tako nešto mora da se uradi. Kirby je gostujući na televiziji N1 rekao da smatra i da je Zapad ispravno postupio kada je pre mnogo godina uveo sankcije Srbiji, da zna da je građanima tada bilo teško i da i dalje pokušavaju da se oporave. Srbija i NATO potpisale su individualni partnerski akcioni plan, najviši oblik saradnje sa NATO-om koji ne podrazumeva članstvo jedne države u alijansi. U vladi tvrde da se potpisivanjem plana ne narušava neutralnost Srbije, kao i da vojska neće učestvovati u borbenim, već u mirovnim misijama. Još nisu poznati detalji izveštaja Komisije Generalštaba Vojske Srbije koja je ispitivala kako je došlo do helikopterske nesreće i zašto je insistirano da mesto sletanja bude aerodrom Nikola Tesla. Izveštaj je prosleđen Višem javnom tužilaštvu koje bi trebalo da donese odluku da li će izveštaj biti javan. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da će ugovor sa holandskim HPK inženjeringom za upravljanje železarom Smederevo biti pripremljen u naredna dva dana i da će ta kompanija dati 20 miliona dolara železari bez ikakvih garancija. Sertić je rekao i da država više neće finansijski pomagati železaru, kao i da će do subote biti poznato kako će se deliti profit iz prihoda Čeličane. Više ljudi je ubijeno i ranjeno kada su nepoznate osobe pucale iz vatrenog oružja u jednom pubu u Göteborgu na zapadu Švedske. U policiji kažu da ništa ne ukazuje da je reč o terorizmu. Broj stradalih za sada nije poznat, ali je hitna pomoć saopštila da je 8 osoba prebačeno u bolnicu. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu, pošto je pobedio Amerikanca Johna Isnera 2-0. Vreme danas na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, u ostalom delu zemlje promenjivo oblačno, mestimično sa kišom. Na planinama sneg, temperatura do 11 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje, vraćajući se iz kupovine, prijateljica i ja zaustavile smo se na jednom beogradskom trgu gde se održavala nekakva praznična zabava za decu. Kako je samo lepo videti toliko dece na jednom mestu, pomislila sam. A pored mene u tom trenutku protrčao jedan razdragani dečak vičući: "Mama, evo ga moj učitelj, eno ga učitelj Vlada." A dečakova majka je smešeći se kazala: "Eno je i učiteljica Dragana, a eno ih i tvoji drugari iz odeljenja. Idemo kod njih."
Nije pravilno reći "evo ga učitelj" ili "eno ih tvoji drugari", već "evo učitelja" i "eno tvojih drugara". Ova greška je danas široko rasprostranjena i u standardni jezik je došla iz naših južnih i jugoistočnih dijalekata, koji su tu jezičku crtu primili iz susednih balkanizovanih govora. No, iako se ovakve pogrešne konstrukcije mogu gotovo svakodnevno čuti, treba imati u vidu da uz pokazne rečce "evo", "eto" i "eno" uvek dolazi samo jedan neudvojeni objekat, i to u genitivu.
Srpski na srpskom.
Kako je sve veći broj roditelja dovodio svoju decu na zabavu, prijateljica i ja smo se našle u velikoj gužvi među mnoštvom ljudi. Da se ne bismo razdvojile, prijateljica me je dotakla po ramenu, povukla za rukav i provela na drugu stranu trga. I pošto me je vrlo uspešno izvukla iz one neshvatljivo velike gužve, pomalo gunđajući, istresla sam jaknu od raznobojnih prazničnih papirića koje su deca razdragano bacala na sve strane.
Kad kada se glagolu sa uzlaznim akcentom u radnom glagolskom pridevu ženskog i srednjeg roda doda prefiks. Njegov akcenat ostaje na svom mestu i ne menja svoj kvalitet. Tako je umjesto neispravnih oblika dotakla, povukla, provela, izvukla i istresla, pravilno reći dotakla, povukla, provela, izvukla i istresla. Ovakve greške nastale su po analogiji sa oblicima radnog glagolskog prideva u muškom rodu, gde postoji prenošenje silaznog akcenta na prefiks i dolazi do promjene njegovog kvaliteta.
Srpski na srpskom.
Kada sam se rastala sa prijateljicom, odlučila sam da se prošetam do obližnje prodavnice kako bih našla poklon za jednu svoju rođaku. I dok sam razgledala izlog i razmišljajući o tome šta da joj kupim, zamislite, baš tada mi je ta rođaka telefonom poslala poruku koja je pisalo: da li bi večeras išla sa mnom na kafu? Iako sam bila iznenađena takvom slučajnošću, nisam mogla da ne zapazim da je sa mnom napisala sastavljena.
Iako mnogi, prema izgovoru reči sa mnom kao jedinstvene akcenatske celine, pomisle da se one pišu sastavljeno, pravopis srpskog jezika propisuje da se ova predloško-zamjenička veza piše odvojeno, to jest kao dve reči. Također, to pravilo važi i za druge predloške veze sa ličnim zamjenicama, kao što su predamnom, podamnom, nadamnom, te se i one pišu odvojeno.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Katarina Rašić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Osam je časova i sedam minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, ušli smo u treći i posljednji sat ovog jutarnjeg programa. Za mispultom je Miroslav Antonijević, muzički urednik je Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o položaju porodilja u našoj zemlji, o tome kakav je odnos prema njima u porodilištima i kako ono što treba da bude fantastično iskustvo, koliko god bolno daje, u stvari se pretvara u iskustvo od kog želite što pre da pobegnete i što pre da ga zaboravite. Čast izuzecima, naravno. Doći će nam u goste Jovana Ružić iz Centra za mame, koje je sprovelo istraživanje o položaju porodilja. Zatim najavljujemo festival zdravlja, prolećni festival zdravlja Lili Apoteke. Čućete šta sve možete da učinite tokom dvodnevnog festivala upravo za svoje zdravlje. I najavljujemo koncert Ortodoks Kelca koji će biti održan, koncerte Ortodoks Kelca koji će biti održani danas i sutra u Nišu. Doći će nam Aca Celtic, frontman grupe Ortodoks Kelca, inače i naš kolega koji je zaposlen ovde na talasima prvog programa Radio Beograd. Da vidimo da smo dobili najnovije temperature, još uvijek su merenja od 7 časova, ali verovatno se nije mnogo promenilo. U Novom Sadu minus 1, u Beogradu 3, u Kragujevcu 4, u Nišu 3 stepena, danas do kraja dana meteorolozi kažu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, najviša temperatura od 6 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano sa slabim i umerenim severnim vetrom, takođe najviša temperatura oko 11 stepeni. U narednim danima toplije uz postepeni porast dnevnih temperatura, petak i vikend sunčano. To je lepa informacija. Moći ćemo da izađemo malo napolje tokom vikenda, a iduće nedelje opet promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša, pljuskovi, utorak i sreda i košava. Eto, to je sad za ovaj uvod u treći sat. Slušamo Kristinu Branko i 8:10. Dobro jutro. Dos cartenias para ti.
toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Uhvati dan. Dobro jutro.
A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Gost jutra.
Da, dobro, ja ovde malo komentarišem, malo pričam, pa se mikrofon uključi i kad treba i kad ne treba, ali dobro, nema veze. Dobro jutro još jednom, 8 časova i 13 minuta. Prvi program Radio Beograda, ajde da vidimo da li smo dobili najnovije temperature merenja od 8 časova. Jesmo. Novi Sad plus 1, eto iz minus 1 je prešlo je u plus 1, Beograd 3, Kragujevac 5, Niš 4 stepena i dalje Sjenica najhladnije. A ne, Kopaonik je najhladniji, tamo je minus 5 stepeni i od slabog snega sada je to umeren sneg. Sjenica minus 4, oblačno, Crni Vrh minus 3, uglavnom je u našoj zemlji pretežno oblačno ili oblačno, u Nišu, eto ima i slabe kiše, vedro nigde. E, jeste, Palić, pretežno vedro. Ali to je to, kažu meteorolozi da će danas biti oblačno, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, ali za Beograd temperatura prognoza malo lepša, pretežno sunčano, najviša temperatura oko 11 stepeni u celoj zemlji. I sada tema koju smo najavili, porodilje i odnos prema porodiljama u našoj zemlji. U pitanju je u stvari regionalna sedmodnevna regionalna kampanja Sloboda rađanja. Centar za mame je sproveo to istraživanje u našoj zemlji i o rezultatima tog istraživanja razgovaramo sa Jovanom Ružić iz Centra za mame. Dobro jutro, dobrodošli na Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali.
Koji su osnovni rezultati istraživanja kada je položaj porodilja i sam tog porođaja u pitanju? Rekli ste niste se bavili medicinskom opremom, niste se bavili time na kom nivou su porodilišta što se tih materijalnih stvari tiče, nego isključivo o odnosu kako se osoblje u bolnicama i porodilištima ponaša prema porodiljama. Koje su te osnovne, da kažemo, zamerke, možda ima i pohvala, ali ajde, zamerke koje žene imaju kada je to u pitanju?
Mi smo prvenstveno našli, nažalost, zamerke, vrlo baš po neku pohvalu. Žene govore da se njima niko ne obraća kada se porađaju. Tek oko 24% žene je upoznato sa dobrobitima i nedostacima medicinskih postupaka koji se dešavaju na rada njihovim telom, tek oko četvrtina sestara se predstavi imenom i prezimenom, tek oko trećina lekara se predstavi imenom i prezimenom, tako da porođaj je ovde onako porađuju s ljudi koji ne znate ko su, u situaciji koja je sve samo neprijatno, preko 60% njih kaže da atmosfera nije bila prijatna, niti da su se osjećale ni dobro, ni bezbedno, ni srećeno, ni a prvenstveno se njihovo mišljenje oko nije čega gotovo da se ne pita. I ono što bismo mi želeli ovom celom kampanjom da uradimo je da promenimo odnos prema ženama koje se porađaju. Prvo, želeli bismo da se one tretiraju kao ljudska bića, a ne kao nešto drugo. Želeli bismo da žene sve imaju načina da učestvuju u sopstvenom porođaju tako što će im lekari reći: sada ću da uradim ovo i ovo. Potencijalne posledice, negativne i pozitivne od toga što ću da uradim su to i to. Da li se vi slažete sa tim? To su zapravo stvari koje zakon o zaštiti pacijenata već reguliše, ali kada dođe do primene, kao nažalost i mnogih naših drugih zakona u ovoj zemlji, malkice tu znamo da zakažemo. Ono što je mene lično posebno dotaklo je da će oko trećina žena nakon porođaja vrlo dobro razmisliti da li će roditi dete ponovo, a čak 11%, znači jedna u 10, je reklo da više nikada ne želi da rodi dete samo zbog lošeg iskustva na porođaju. To su ogromni.
To su stvarno ogromni
podaci, to su grozne brojke i to su brojke koje podhitno treba da se promene. Ovo istraživanje je prvo ove vrste koje se desilo, ali mislim da situacija koju smo otkrili nije nešto što se dešava u poslednjih 5, 10, 15, 20 godina, nego je nešto što sistemski traje već 30, 40. Mislim da u vreme kad se moja mama porađala, da situacija isto nije bila mnogo bolja, a zemlja je 1980. je bila u mnogo boljoj situaciji nego što je negde do sada. Tako da mislim da je krajnje vreme da se ovi rezultati sada promene za sve naše buduće generacije.
I tim povodom vi ste se sastali sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i dogovorili ste neke korake koji bi trebalo da budu preduzeti.
Jeste, mi smo vrlo zadovoljni sa reakcijom ministarstva. Oni su vrlo brzo reagovali nakon što su čuli ove rezultate. Sazvali sastanak sa oko 30-40 načelnika i načelnica porodilišta širom cijele Srbije. Mi smo imali priliku da predstavimo ove rezultate, da damo neke predloge i da kasnije vrlo otvoreno diskutujemo sa njima o tome šta bismo svi zajednički mogli da učinimo da se ova situacija promeni. Dve stvari koje su dogovorene na tom sastanku koji je bio prošle nedelje su bile da svaki zaposleni u svim porodilištima u Srbiji moraju da nose bedževe sa imenom, prezimenom i funkcijom koje obavljaju u porodilištu, i druga stvar je da svi zaposleni treba da se sastanu i da pričaju o komunikaciji sa ženama. Mislim da su to prva dva od 100 koraka koje treba da se dese, dakle ostaje nam samo 98
dobro,
posle ovoga.
Dobro, ali treba od nečeg krenuti. Da,
ali
dobro
treba
je da...
nečega krenuti i mislim da je jako bitno, smatram da imamo sagovornike u ministarstvu, sigurna sam da će ovaj proces zašto se zalažemo da traje godinama i godinama, ali sam opet onako, bez obzira što sam vrlo razočarana i potrešena sa ovim rezultatima, opet sam puna nade da ćemo uspeti za nekoliko godina da promenimo
Evo imamo Relju Trajkovića, našeg reportera, koji je upravo u jednom od beogradskih porodilišta i na izvoru informacija, pa da čujemo, Relja, ko ti je sagovornik i gde se u stvari nalaziš i kakvi su to prvi koraci, kako teče sprovođenje ovih prvih dogovorenih koraka.
Dobro jutro, Aleksandra. Sa mnom je doktorka Vesna Stojanović iz bolnice za ginekologiju i akušerstvo u okviru kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Gospođo Stojanović, dobro jutro. Eto, čuli smo deo razgovora iz studija, kako se ovde primenjuje, da li je već medicinsko osoblje nosi te bedževe, identifikacijne bedževe?
Relja, ne čujemo tvoju sagovornicu uopšte, jel možeš nekako da približiš ili mikrofon ili...
Sad bolje malo.
E, sad je bolje, hvala vam, dobro jutro.
Dobro jutro i vam u studiju i slušalcima. Mi smo kliničko-bolnički centar Zvezdara, porodilište, poznat je kao gradska bolnica. Mi ne primenjujemo to sada. Mi smo akreditovana ustanova već godinu dana i po svim standardima akreditacije svi naši zaposleni, ne samo u porodilištu, znači, nego i na ostalim odelenjima, su obavezni da nose bedževe sa imenom i prezimenom i funkcijom. Tako da mi smo to već primenjivali do sada. Ja sam bila na sastanku koje je pomenula gospođa Ružić i moram da kažem da su tu iznete i neki predlozi koji su bili sasvim, mislim, na mestu, ali mislim da je bilo i nekih gde se malo uplitalo i u naš, da kažem, rad medicinske doktrine. Tako da, znate, da li će žena da odluči, da li će se neke primenjivati gde može stvarno da bude ugroženi život, onda stvarno mislim da su to bile možda malo i preterane akcije. Inače, što se našeg porodilišta tiče, mi imamo sve standarde, odnosno većinu zahtjeva koje Centar za mame izneo, a to znači imamo baby friendly program, znači prisustvo bebe uz majku 24 sata. Zatim imamo prvi podoj u porodilištu u prvi sat vremena. Imamo baby friendly plus program, znači može da prisustvuje i otac bebe ili bliska osoba koju porodilja odredi da želi da bude prisutna na porođaju. Imamo, mi to kažemo, kada za porođaj, znači što je, ja mislim, jedinstveno u Srbiji, mada ne porađuju se žene u samoj kadi, nego te pripremne, odnosno bolnost kontrakcija u toku širenja materičnog ušća se obezboljavaju u toj kadi gde imate ove mlaznice koje masiraju, da kažem, krsni deo i deo perineuma i na taj način i obezboljavaju i ubrzavaju ovaj porođaj po želji pacijenta. Zatim, što bih još... Pa ne znam, evo, verite mi...
Kako bi još mogla da se unapredi taj odnos?
Pa slušajte, uvek imate ovaj, što se kaže, tog mesta da se nešto napredi. Naravno, ta komunikacija možda stvarno nije svaki put onako kako bismo mi želeli. Još sam samo htjela da kažem da imamo znači edukacija za dojenje gde maksimalno se naše pedijatrijske sestre bave trudnicama, odnosno pardon, porodiljama posle porođaja i verujte, veliki broj porodilje iz naše ustanove nastavljaju dojenja, znamo da je to nešto najbolje što može da se priušti bebi, a naravno da je protektivno i za majku. Tako da mislim da je naše porodilište jedno od retkih gde, verujte mi, dolaze nam iz žene koje su se porađale u drugim kućama, pa kažu da će doći ponovo opet kod nas kada iskustva iz našeg porodilišta ponesu, jer mi smo u stvari četvrti ili peto porodilište po broju porođaja u Srbiji, znači godišnje se porodi 2.500 žena kod nas. Moram da vam da kažem da mi, da kažem, vapimo za nekim renoviranjem, jer niko nas nije građevinski prepoznao, da, znate, žene kad odu kući malo skotkaju u glavi i to kako im je bilo i u toaletu i da li je visto prozor, tako da nekako i to prevaziđu, jer neka prosto familijarnost koju osjeća ovde i privrženost ka pacijentima osjeća i ponovo se vrate opet da se porode kod nas. I kad pođu, kad mi kažemo dođite nam opet, one kažu naravno da hoćem. To možete da da pogledate naše knjige utisaka, koje su stvarno pune hvale i verite mi, to je za mene najveći dobrobit, odnosno najveća onako satisfakcija i za mene kao načelnika i za svo osoblje koje radi ovde kod nas. I ja pozivam gospođu Ružić da dođe malo da obiđe nas i evo da pogleda, da se uveri u to.
Eto, gospođa Ružić kaže da ste vi jedni od najboljih.
meni je drago, ali verite sve, još sam izvinite se ovako malo na preskok, ali, na primjer, mi smo uveli još pre 20 godina muziku u porodilište. Verite mi, znači tiha muzika svira, to su uvek neke opuštajuće melodije i mogu vam reći, kažu pacijenti, znate, tačno se sećam koja je bila pesma kad sam se porodila.
E, dobro, to je stvarno lepo. E, hvala vama, hvala i Relji Trajkoviću koji je došao kod vas i omogućio nam da vas čujemo. Eto, čuli smo priču iz porodilišta. E, kažete da je ovo porodilište na Zvezdari, gradska bolnica, poznatije da je među najboljima, imaju dobru opremu, ali kažem, niste se vi bavili opremom da, u porodilištu, nego upravo tim odnosom.
Da, mi se zapravo uopšte nismo ni bavili porodilištima u smislu koje je najbolje, tako da je ovo vrlo ovo nije naučno što sam rekla da je najbolje, ali ja sam Beograđanka, moje drugarice imaju decu i vrlo često čujem baš lepe priče koje dolaze iz gradske bolnice i mislim da su, što se tih nekih prirodnih stvari za porođaj u smislu kade, u smislu masaže kao opuštanja, muzike, atmosfere, među boljima u gradu, makar to kažu iskustva mojih drugarica koje su se tamo porađala. Ja bih volela da uvek mislim da svi možemo da budemo bolji, centar za mame može da bude bolji, ja lično mogu da
prostora,
budem bolja,
da.
Gradska bolnica sigurno da može da bude bolja, a za ostale bi možda postavila neki izazov da budu makar kao gradska bolnica, pa ajde onda posle toga da gradimo još.
Dobro, što je konkretno u stvari? Koje su konkretne zamerke? Došla je žena u porodilište, odradi onaj prijem tamo koji uopšte nije prijatan, naročito ako su već počele kontrakcije, pa se premešta gore u salu za porođaje, pa sad tu je ta neka babica koja svrati, obiđe, šta konkretno zameraju porodilje?
Pa, već sam rekla da je to u suštini odnos, ali bih rekla možda bi bila zamerka lekara da žene dolaze nepripremljene. Problem je što puno gradskih opština nema redovnu i dobru obuku za trudnice, obuku psihofizičke vežbe za porođaj, gde biste zapravo trebali da naučite kako se diše, šta da očekujete i tako dalje i tako dalje. Tako da oko 60 i nešto posto žene koje su popunile naš upitnik su se prvi put porodile, tako da to nisu žene koje su već imaju ne znam koliko iskustva po porodilištima da su znale kako da se snađu, a da ih opet tu gradsko, da ih tu opet osoblje porodilišta nije dočekalo ne samo sa osmehom, nego sa nekim onako osnovnim ljudskim vaspitanjem. Tako da odnos prema ženi koja se porađa, ja mislim da treba da se promeni. Ne očekujemo da će svaki lekar da ima vremena da stane i da objasni anatomiju tela, kako će izgledati ceo proces, ali opet možda možete da kažete dobar dan, ja sam lekar taj i taj, sada ću da uradim to i to. Doktorka jeste rekla da mi tražimo da se ženama objasni i da se one pitaju. Želela bih samo da kažem da se svi naši predlozi odnose i naše iskustva se odnose na normalne trudnoće, trudnoće koje nisu problematične. Naravno da u trenucima kada život visi o koncu, kada treba da se donose hitre odluke, jasno mi je ko više zna o svemu tome i to definitivno jeste lekar, odnosno medicinsko osoblje, ali u većini slučajeva imamo sasvim normalne porođaje koji su prirodni, koji teku svojim putem. Daću samo primjer, moja mama je nedavno u kliničkom centru operisala slezinu, svo vreme nismo imali nikakvu vezu, nikoga nismo potplaćivali, znači skroz je onako došla i rekla ja sam da imala infarkt slezine, jednostavno tretirali su kao sasvim normalnu osobu, kao zdravu razumsku osobu koju su objasnili sada radimo to i to zbog ovoga i ovoga, ne operišemo vas danas zbog ovoga i onoga, radit ćemo to preko sutra zato što mislimo da je na osnovu ovih i onih odluka to najbolja odluka. Zašto ne možemo isto tako da tretiramo porodilje? Jasno mi je da su žene tada u nekom specifičnom, možda mentalnom stanju, ali nisu.
Ali to je normalno stanje, to nije nenormalno stanje.
To je potpuno normalno stanje i one jesu u prilici i u mogućnosti da donose normalne odluke, zašto ih ne tretiramo na način na koji biste tretirali svakoga.
To je dovoljno samo jedan osmeh i jedan normalan pristup i ne, do juče su se žene porađale na njivama i nastavljale da rade na toj istoj njivi, nego ne, ti si sada posebna, donosiš jedan život na svet. Kako bi to trebalo da bude? Gledamo filmove, tamo porodilje svaka ima svoju sobu, muževi prisustvuju porođajima, tamo u stvari otprilike ako mogu odlažu porođaj dok muž ne stigne. Epidural je nešto što se podrazumeva, a ne nešto što je luksuz ili izvoljevanje. Kako ste zamislili? Kad pređete
ja
svi tih 100 koraka,
kad prođemo 100 koraka, 101. korak je da porođaj pokušamo da učinimo što prirodnijim. Telo ima svoj ritam, beba ima svoj ritam. Ja mislim da bi taj ritam i bebe i majke trebali da se prate i da bi to iskustvo bilo manje traumatično i za bebu i za mamu. Želili bismo da vidimo manji broj carskih rezova. Sada je oko trećina porođaja završila.
To malo sada i pomodarstvo rekla bih, ima i toga.
Ne, sigurno da ima i carski rez kao izbor i to možda jeste na neki način pomodarstvo, ali mislim da se previše trudnoća koje su trebale da se završe u regularnom porođaju zbog toga što neko pokušava da završi smenu, zbog toga što je neko ležao satima pa se izgubila kontrola nad situacijom i tako dalje, da previše oko trećina porođaja završava u carskim rezovima, a svetske zdravstvene organizacije preporučuju da je do 15% onako maksimuma. Volili bismo da porodilišta budu mesto gde svira neka lagana opuštajuća muzika i gde su svi nasmejani zato što su srećni, zato što dolazi novi život, i to je velika stvar, to je velika privilegija i to je dobro za celo društvo.
Jeste, i ako se to poboljša možda će i više dece biti. E dobro, onda prođe taj porođaj, dete se rodi i onda se dođe u tu neku sobu. Imam iskustva sa šest žena u sobi, sa mnogo beba, i pojavi se taj baby friendly koji je najavljen kao velika stvar i veliki korak, i to je sjajno zamišljeno.
Da, i koji nažalost ne funkcioniše u najvećem broju porodilišta.
Funkcioniše, ali kako bi trebalo da bude.
Znači, nažalost,
to su žene, tu su bebe u krevecima, tu su žene koje su pod epiduralom, još uvijek još traje ta anestezija, a beba plače i sad žena sama treba nekako da uzme druge žene pomažu.
Prosto ne znam u tim situacijama šta je traumatičnije. Činjenica da odmah posle same procedure, koja god bila prirodna, neprirodna, ove žena mora da se 100% sama stara o bebi bez da je iko išta pokaže, ili je više traumatično da bebu odvedu pa da saznate sutra ili preko sutra gde je, šta je, pošto ima i takve situacije gde majke jednostavno ne mogu da vide svoje dete prvih nekoliko sati nakon porođaja. Mislim da se većina žena ne žali na činjenicu da dele sobu sa još pet ili šest žena. Sada neću da ulazim u higijenu, da li je to kako treba da bude, jer je to jedna tema koja potpuno zaslužuje pažnju samu. Naše iskustva od ovoga što znam kroz centar za mame, kroz moje drugarice, zaista se niko nije žalio na količinu žena u sobi. Više su se žalili na tu postporođajnu negu, više su se žalili na to da im niko ništa nije objasnio, više su se žalili da su sestre se obraćale kao šta ne znaš da dojiš, kako ne znaš da dojiš, kako ćeš ti to majka da budeš ako ne znaš da dojiš. Više su se žalili na stvari, pre neki dan sam baš bila kod drugarice koja mi pričala svoje doživlje u porodilištu, da imala debelu vezu i vrlo poseban tretman. Prišla je žena koja je babica za laktaciju i samo je uhvatila za grudi.
Bez da je rekla
dobar dan, ja sam taj
tava. Moja drugarica
gleda, izvinite, ko ste vi i zašto me hvatate za grudi?
Da, to je
znači, mislim,
stvarno.
Mislim, baš onako...
Ipak potpuno drugačije.
Jeste, da, mislim, potpuno neprijatna situacija, i baš što se dojenja tiče, opet naše istraživanje se nije fokusiralo baš na to, ali imali smo jedno pitanje gde smo saznali da 68% žena čak nije dobilo prave informacije što se dojenja tiče i nisu naučile u porodilištu kako da doje svoje dete.
Jeste li to treba da se objasni i da to dojenje jeste najbolje, ali nije jedino, i tu se stvara velika trauma kod žena ako nemaju dovoljno mleka, a rečeno im je da moraju da doje. I na svo ono stanje u glavi posle porođaja još i to stvara paniku.
To se u potpunosti slažem sa vama. Ovde mislim da je uloga porodilišta, odnosno tih sestara za laktaciju, da objasne ceo proces. Definitivno da ne mogu sve žene da doje, definitivno da jeste najbolje, ali nije jedini način da se beba prehrani, i pritisak na majke koje ne mogu da doje, koje nemaju mleka, je zaista preveliki, i potpuno se slažem sa vama da to ne bi trebalo da bude tako. Ali mislim da ipak veliki broj žena može da doji, da im samo trebaju pravovremene i prave informacije koje su predstavljene na nežan način i na normalan ljudski način. I sada kada žena izađe iz porodilišta, mnoge žene ne pričaju engleski da mogu da traže po stranim sajtovima informacije. Mnoge žene ne pričaju engleski da mogu da gledaju YouTube video tutoriale kako se doji.
A obaška što te internet obično izbaci najgore moguće informacije, onako u vrhu možda ga je bolje izbjegavati.
I sada recimo da se vratimo na primjer one tragične situacije pada helikoptera i majke koja je hranila dete od 5 dana sa kravljim mlekom. Majka je bila devojčica od 16 godina. Ako njoj niko nije objasnio, ona sa 16 godina verovatno ne zna gde da nađe informacije o dojenju.
Da.
Žene mojih godina ne znaju gde da nađu. Mislim, problem je naći prave informacije, kako se informisati. a negde kada žena izađe iz porodilišta, poslednja stvar za koju ona ima vremena i energije je Google i YouTube.
Da, i da istražuje temeljno i da prepozna šta je prava informacija, šta nije. Da, to su stvarno, spomenuli ste akreditacije bolnica kao vrlo važnu informaciju, koji je tu proces i, i šta je to što je potrebno da se ta...
Do sada je, to smo saznali na sastanku sa ministrom i sa direktorima i direktorkama porodilišta, do sada je mali broj bolnica, odnosno porodilišta kroz Srbiju prošao kroz taj proces akreditacije. Taj proces akreditacije će standardizovati mnoge ove stvari za koje smo se mi zalagali u okviru istraživanja i smatramo da će standardizacijom pozitivno da utiče, jer će se onda znati šta je dobra komunikacija, šta je loša komunikacija, šta je stvarno baby friendly, šta nije baby friendly. Jer trenutno onako je vrlo onako, svako interpretira šta je dobro, a šta nije. A ako se postave neki standardi, ako se postave neke kazne, ako se ti standardi ne poštuju, onda mislim da smo na pravom putu da zaista promenimo neku stvar. Saznali smo sa sastanka sa ministrom da će sva porodilišta morati da prođu taj proces akreditacije negde možda čak i do kraja maja, početka juna. Znači vrlo brzo, narednih nekoliko meseci.
A šta to znači ako ne prođu proces da će biti zatvorena?
To znači da neće dobijati novac iz državnog fonda, tako da im je definitivno moraće, neće, imaće izbor da li hoće ili neće.
A ko će kontrolisati da li se poštuju sve te odredbe akreditacije?
E sad, nakon što se prođe, mislim da će ministarstvo postaviti neke mehanizme kontrole, a i ono što smo dogovorili da ćemo mi kao nevladina organizacija koja, mi smo udruženje građana, mi smo pritom 100% volonterska organizacija, naš tim čine 16 volontera koji zaista veruju u ovo što radimo, dogovorili smo se da ćemo mi napraviti neku mrežu volontera širom cele Srbije koja će ulaziti u ta porodilište. Jedna od stvari za koje smo se lagali su evolucioni listovi. Knjige utiska su sjajni, ali se ljudi ne moraju da se upišu u njih i nema nikakve standardizacije odgovora. A ako svaka porodilja u Srbiji mora da popuni evolucioni list, mi ćemo ih analizirati i ja se nadam da ćemo i dalje nastaviti da imamo sagovornike sa druge strane koje neće to samo koristiti kao načine da se dobiju procenti, nego kao alatku u strateškom upravljanju porodilišta. Jer svako porodilište, svi mi možemo da budemo bolji, pa samim tim bit će to još puno prostora za razvoj.
E sad dobro, ovo su informacije porodilja. Znamo da je i to specifično stanje i drugačiji način razmišljanja. Šta kaže osoblje u bolnicama? Imate li te informacije?
Da, to nam je isto jedan od sledećih koraka. Naše istraživanje se zaista samo fokusiralo na porodilje. Sa ministarstvom je takođe dogovoreno da ćemo uraditi isto kratko ispitivanje lekara i babica.
Jer njima sigurno nešto smeta i oni sigurno imaju problema i negde se tu stvori kratak spoj.
Smo došli do rešenja, mislim da je jako bitno da se čuju obe strane. Mi u ovom trenutku nemamo obe strane, mi imamo samo stranu žena koje su se porodile. Mislim da je ovo za početak, da je ovo početak, kao što sam rekla, prva dva koraka su napravljena od još preostalih 98.
Od nečega mora
definitivno,
da se krene, da.
Ovo nije rešenje, ovo za što se mi zalažemo je promena svesti, promena odnosa. To su ozbiljne stvari koje traju godinama da se promene. Tako da ne mislimo da smo sada rešili sve probleme. U narednih par meseci ćemo sprovesti istraživanje u 10-15 porodilišta, iskustava doktora i babica. Ono što sam ja za sada čula su uglavnom stvari tipa nemamo novca, nemamo resursa, ali ne treba novac da kažete dobar dan, ja sam doktor taj i taj. To stvarno nije nešto što se rešava sa bilo kakvom sumom novca, tako da ćemo čuti njihovu stranu i videti šta bi njima olakšalo posao, a da opet nisu neka ulaganja, jer mislim da u ovom trenutku ako se budemo zalagali za kad bismo samo još 5 miliona evra da nađemo i evo rešit ćemo sve probleme, da se jednostavno to neće rešiti, tako da ćemo se fokusirati na stvari koje mogu da se reše bez novca, ali sa poboljšanjem odnosa, i svakako da tu mora da se čuje i njihov glas koji u ovom trenutku nemamo.
Dobro, ništa, kad budete imali i njihov glas, onda ćemo ponovo pričati pa ćemo da potpunimo ovu priču. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala našem Relji Trajkoviću koji nam je obezbedio informacije sa lica mesta. Bila je ovo Jovana Ružičić iz Centra za mame i bit ćemo naravno u toku sa svim vašim akcijama, pa da bude više beba.
Da bude više beba. A sve koji nas slušaju, samo pozivam da nas prate. Naš sajt je centrazamame.rs ili Facebook stranica Centra za mame. Pratite naš rad, podržite nas i ajde zajedno da menjamo situaciju.
Hvala vam puno. Radio Beograd 1, jutarnji program, Uhvati dan, 8:39.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren, pored mene ti.
novi CD Duo Moderato. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doći. U prodaji. Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se stalno odlaže otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom? Da li je Kosovo uslov svih uslova? O euroentuzijazmu i euroskepticizmu za talasanje govore Ksenija Milenković, VD direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije i Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Časovi 41 minuti, nekako se nastavljamo sa zdravstvenim temama, pričali smo o porodiljama, a sada pričamo o tome šta možete za svoje zdravlje da učinite i imaćete dobru priliku. Danas i sutra u Domu omladine održava se 11. prolećni Lili apoteke festival zdravlja, a na telefonskoj vezi je doktorka Mirjana Mićević, predsednica organizacionog odbora ovog festivala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta ste pripremili vi za naše sugrađane i kako će oni moći da pomognu svom zdravlju na ovom festivalu?
Kao što ste sami rekli, 11. put smo pripremili veoma interesantan program za naše sugrađane i za sve goste Beograda. Pre svega sam slogan festivala Učini danas nešto dobro za svoje zdravlje govori o tome da svi koji danas dođu u Dom omladine imaju prilike da obave mnogo besplatnih preventivnih pregleda, što je veoma važno obzirom na situaciju u našem zdravstvu, da mnogi naši sugrađani nažalost nemaju čak ni overenu zdravstvenu knjižicu. Danas mogu da obave sve ono što ne mogu da obave u redovnim, da kažemo, zdravstvenim ustanovama, dom zdravlja, ovaj Dom omladine i svi naši, da kažemo, saradnici, domovi zdravlja Beograda, bolnice, VMA, udruženje i tako dalje, pružaju mogućnost da se danas pozabave malo svojim zdravljem, od kontrole krvi, odnosno šećera u krvi, do merenja krvnog pritiska, ultrazvuka kolena, konsultacija sa psihijatrima, pregleda stručnjaka za otorinolaringologiju, tu je naša hitna pomoć, tu su kardiolozi, znači puno besplatnih pregleda i ostali kvalitetni sadržaja koji se naravno uvek odnose na edukaciju građana iz svih oblasti zdravstva. Biće preko 120 predavanja iz raznih oblasti medicine, biće mnogo tribina za srednjoškolce, za osnovce, za studente, biće tribina posvećena Svetskom danu zdravlja, koji je inače ove godine naročito pažnju obraća na kvalitet i bezbednost hrane. Ta tribina koju bih ovom prilikom žela da najavim je u 1 sat danas u Domu omladine u sali na prvom spratu. Inače, 1200 mališana proći će kroz našu, da kažemo, binu za ova dva dana i pripremili su veoma interesantne programe, od toga kako oni vežbaju razne sportiće, kako glume, kako pevaju, kako se druže sa odraslima, bit će puno radionica, bit će bolnica za medvediće, gde naši studenti medicine imaju već pripremljen program da sa decom i pregledaju njihove medvediće, igračke koje deca donesu i na taj način razbijaju strah od belog mantila.
Pripremili ste i za odrasle i za decu u svakom slučaju mnogo sadržaja. Od koliko do koliko sati je to danas i sutra?
Danas i sutra od 10 do 20 časova je otvoren Festival zdravlja u Domu omladine. Ulaz je besplatan i svi sadržaji u okviru samog festivala su besplatni.
Hvala vam na ovom uključenju. Bila je ovo doktorka Mirjana Mićević, predsjednica organizacionog odbora 11. Lili prolećnog festivala zdravlja koji se održava u Domu omladine. Hvala još jednom na ovom uključenju. 8 je časova i 44 minuta. Dobro jutro.
Heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loved me. Who would want the sweetest surprise? When she nestles in my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart, a song of love is haunting me. Melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than roses in May. And she loves me. There is nothing more I can say.
I 48. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatamo dan u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 3, u Kragujevcu 5, u Nišu 4, najhladnije na Kopaoniku minus 5 i tamo pada umeren sneg. Evo i u Kuršumliji slab sneg. Ima snega i na Crnom Vrhu. Oblaci su nad našom zemljom i meteorolozi kažu da će u Srbiji biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, najviša temperatura 11 stepeni, ali u Beogradu najavljuju pretežno sunčano sa slabim i umerenim severnim i slabim i umerenim severnim vetrom, je u Beogradu najviša temperatura oko 11 stepeni. Za one one koji ne znaju, Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Indian Wellsu pobedom nad Amerikancem Johnom Isnerom sa 6-4 i 7-6 i u četvrtfinalu protivnik Đokoviću biće Bernard Tomić koji je u australijskom duelu pobedio zemljaka Tanasija Kokinakisa. Ajmo malo muzike pa onda najavljujemo koncert Orthodox Kelca u Nišu.
Argentina, Argentina, te fuiste para el carajo. Levántate, levántate, no podés caer más bajo. Argentina, Argentina, no te me vayas al mazo, sino como consuelo hay que tirarse un balazo. Argentina, Argentina, cortala con el fracaso. Hay que romper el sistema que te condujo al ocaso. Argentina, Argentina, siempre tuviste complejos al sentirte muy distinta de los sudacas de lejos.
Uhvati dan.
Argentina, nostalgia, tango, escolazo. Hace un siglo que se vive con el curro y el mangazo. Argentina, Argentina, te ligaste un paquetazo. Cuando se cortó el chorro se vino el cacerolazo. Argentina, Argentina, le rejaste saltar abajo. Viviste siempre en la farra y ahora te vas cuesta abajo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y morará un cachetazo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo.
Minute do 9 časova. Evo, pri kraju smo našeg jutarnjeg programa i onako za kraj poslastica. Aca Selti kod mene u studiju. Aca, dobro jutro, dobrodošla.
Hvala ti na ovom poslastica, pre svega.
Pa, poslastica za ljubitelje Orthodox Kelca, naročito one u Nišu koji će večeras i sutra imati priliku da uživaju u vašim koncertima. Gde će biti održani koncerti?
U klubu Feedback i to je nama sad prvi susret sa tim klubom. Naravno, kao i svi ozbiljni ljudi, raspitali smo se kako je, šta je i gde je i onda su nam rekli fino, lepo, divno, ušuškano mesto sa istovremeno i intimnom i koncertnom atmosferom. Aj sad ti pronađi šta je to tačno.
Šta da izabereš, intimno ili koncertno, to je ono sad, intimni koncert, to bi
ne znam, ali mi smo otprilike bend koji može da staviš bilo gde i zvučat ćemo 90% isto. S druge strane, opet, pa ne znam, prvi susret sa nekim mestom je ipak neka magija. Vidjet ćemo sutra kako ćemo reagovati na to isto mesto.
Aha, dobro, dobro, ajde onda večeras kao iznenađenje, sutra ste već tu.
Tako je.
Stare kuke,
da. Jeste, ali dobro, ono što ja moram da kažem u svakom slučaju je mi ne bi bili mi kad ne bi sami sebi priredili domaći zadatak i nešto uradili drugačije. Sutrašnja set lista i današnja set lista će se razlikovati bar jedno 50%. Tako da,
tako da u stvari onaj ko dođe večeras trebalo bi da dođe i sutra.
Pa neću ja to da kažem.
Evo, ja sam rekla.
Ali neću da kažem šta će se svirati večeras, a šta sutra, čisto da ne bi bilo...
Da, dobro, neko ostane nešto iznenađenje. Sad ovi koncerti u Nišu su u stvari nastavak koncerta koje već, koliko ste jednu nedelju danas ste praktično u nizu.
Na putu.
Da,
pa
na putu.
Da, od prošlog četvrtka.
Gde ste sve bili? Znamo za ovaj koncert u Beogradu i to ću da te pitam od preključe, ali bili ste u Padovi
i u Banja Luci. Da, i u međuvremenu smo imali taj jedan dan odmora koji u stvari svi smo otišli na posao. Znaš, tako da. Na poslu se odmaraš od svirki i tako vrtiš u krug. U Padovi je bilo... pa moram da kažem grandiozno, ne mogu da upotrebim ni jedan drugi izraz, zato što je to je jedan ogroman festival. U četiri grada u isto vreme, 10 dana traje, 4 ogromne bine veličine, odnosno 4 hale veličine, recimo hale 3 sajma ili 4, koje sad već nisam siguran, one druge po veličini. Ogromna bina, bar ova na kojoj smo mi bili, veća od one na Beer Festu, to smo se nekako premeravali smo, da.
Da, ona je stvarno velika.
I stvarno je fantastična atmosfera bila, prosto naš jedan festival za koji ne možeš da pretpostaviš koliki je dok ne odeš tamo i ne vidiš to.
I to je puno, naravno.
Jest. Padova u stvari, ja mislim da je manja od Novog Sada, mislim, čak manja i od, možda i od nekih drugih gradova naših, ali je fantastično to što ljudi dalje imaju taj običaj odlazaka na festivale, zabave i sve ostalo. Ali dobro, neću sad ulazim u sociološke ovaj.
Da, dobro, u svakom slučaju sjajna atmosfera, sjajno iskustvo, ali dobro, nije vam prvi put da svirate u Padovi, to vam je već. Banja Luka?
Banja Luka je nešto sasvim drugo. Banja Luka je domaći teren, uslovno rečeno. Pogotovo od prošle godine, s obzirom na činjenicu da smo mi i ovaj aktualni singl One snimali, tačni spot za single snimali na Zelengori, u produkciji opet ljudi iz Banja Luke i sa banjalučkim glumcima i tako dalje i tako dalje, i onda je prosto ovaj banjalučki koncert imao tu neku boju, obojen je bio praktično u boje premijere tog spota, da se pesnički izrazi.
Zelen.
Rano jutro. Da, pav u eksterijeru. Sniman u eksterijeru, ali ubačen u interijer. I moram priznati, banjalučka publika je stvarno nešto posebno. Prošle godine smo im dali 6 dana vremena da nauče tekst ove nove pesme. Sad su imali nešto više, ali i složeniji, kompleksniji tekst.
I bez greške.
Naravno, pa kako.
I dobro, onda stvarno kod kuće, Beograd.
Beograd je nešto. To je stvarno ono kao da sviramo... ne znam, kod mene u dvorištu ili kod tebe u dnevnoj sobi. Mislim, plastično zvuči kad tako kažeš, ali stvarno to je kao koncert za prijatelje i rodbinu, jer znaš, ja volim to da kažem, koliko god to zvučalo nekome neverovatno ili šta god, kad kažeš Ortho Skelet pomisliš na bend, ali nije samo bend. Znaš,
mnogo tako, toga nosi,
naravno,
to,
mnogo toga, i to su svi oni ispred nas, znaš, to je mnogo širok pojam i za svih ovih 20 kusur godina mnogo ljudi je tu zbog nas i mi zbog njih, i onda je to stvarno nešto potpuno
drugačije.
Da,
znam ljude koji prate vaše koncerte gde god da nastupate.
Da, to nije obična publika, to su stvarno fanovi. Da. Ljudi koji su vezani za nas potpuno neraskidivo i mi za njih. Evo, konkretan slučaj sada u Beogradu. Imali smo jedno padanje u nesvest u publici. Međutim, ništa neobično da su se svi razmakli, pomagali ovamo onamo. Međutim, ono što je fantastično je poruka koja je stigla dan posle, posredstvom društvenih mreža. Devojka nije pala u nesvest zato što je, ne znam, fascinirana ovim milionim zvukom. Ne, ona emigrira i ona se rasplakala na Far Away i pala u nesvest. I u tom trenutku je shvatila da ne želi da ide.
I ostaće.
Pa ne znam.
Ajde, dobit ćeš i tu poruku. E sad dobro, imamo još samo 2 minuta. Kad najavite mnogi koncert, ovakvu seriju koncerta, onda naravno dajete i puno intervjua. Ajde, molim te, izdvoj 2 najinteresantnija pitanja koje su ti postavljena i izdvoj pitanja koje, na koje više ne daješ odgovor.
Dva najinteresantnija, mogu samo jedno ipak.
Ajde.
Da, tokom evo ove kampanje marketinške, pitanje je stiglo iz jednog od onih časopisa,
jel?
Po navodnicima, žutih. Glasi ovako, u stvari nije pitanje, malo konstatacija, da. Kaže, od jeseni je Škotska nezavisna država. Da li priželjkujete da i Irska jednog dana prestane da bude deo Ujedinjenog Kraljevstva?
Dobro.
I kako ja sad na to da odgovorim? Mislim, to je elementarno nepoznavanje bilo čega, ne kao geografije.
Da, evo poruka za pripremu, onako, kad ste posebiti. I na koje više ne odgovaraš?
Ne odgovaram više na pitanje otkud vam ideja da se bavite irskom muzikom.
A otkud vam stvarno ideja?
Nije ideja, uopšte nego potreba. A drugo pitanje na koje ne odgovaram je ko je Sveti Patrik? otvorite lepo, ima ovaj u svakom onom pravoslavnom
knjižici. Ma naravno, ima gde, ima Google, ima Mr. Jasno. Google, pa može i Lepre šum, onaj čuveni. Jasno. Hvala ti, evo, nadam se da će to večeras biti kako treba i sutra u tom novom prostoru i da ćete nastaviti u tom prostoru da svirati nekom sledećem.
I preko sutra u Novom Sadu, samo da ne zaboravimo.
I novosadski koncert, za malo da zaboravimo.
Posle dve godine u velikom prostoru u Novom Sadu.
E, dobro, evo, Novosađani, znači da se pripreme četvrtak, petak, subot, znači ne, subota. E, dobro. Hvala ti, Jaco, na gostovanju. Dođe smo do kraja jutarnjeg programa. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatan vam dan želim. Uživajte.